سورت النساء سورت النساء کې بموږه پنځه خبرې کم چې دار سورت سر کې موږ یې کوو. اوله خبره سورت النساء مدنی سورت مذهب کے سلورم و پنزول کے 92 پس دا سورت ممتحنین نازل شویل. سورت نیسا و تزکوی رسط دا نیسا و حقوق پگی بیانی دیو جن دی سورت سورت زعفا موی زعفا دا کمزور و حقوق پگی بیانی. دویم خبره داود سورت اصلاح المعاشره د معاشره اصلاح بیانې او بیان د امور انتظامیو انتظامی امور خې د معاشره د اصلاح مزالن یوم کافی ده اصلاح معاشره د معاشره اصلاح کې چستا معاشره زندگی بسنګي اگر تا دیکھیں خیلی درہم خبر ربط ردی صورت مخ کے سرا نائی گن وجود دی دیر شو پیندو دیر شو پورے ربطو نشتا ہے نئے یو سو گو رہے بس یو دا مخ کی صورتنوں کے اصلاح دا عقیدے وشوا نوزدی صورت کے اصلاح دا معاشرے بیانے ورن تاقیدہ و بقرہ کے آل عمران کے بنیادی فاتحہ کے دلتوئی عقیدہ دی جوڑا کلن اوس معاشرم جوڑا کا معاشرم جوڑا او دا ممخ کی ویلیو چھ معاشرہ دا دا دینی او اہمی سا لیکن اشرف علی تعمیر مولا وی چھ دا دا دینی سوا خو دا معاشرہ نہ عوام دین گنی او نہ مولا دین گنی مولا ہم دیتا دین نہ ہوئی معاشرے ندلتا اصلاح دا معاشرے یا بلا وجہ مکہ قوانین او قائدے دا تاسیس الجماعت دا تنظیم بیان تنظیم بداسی ندی صورت کے قوانین دا امیر او دا مامور بیان ہے جماعت پر جوڑ کر خودی صورت کے خی امیر بسکے یا مامور بسکے اب اتا بیان یا امور دا رائی اور رعیت رائی اور رعیت رائی بسنگ یا رعیت بسنگ یا صورت بقرہ کے دا مولا دا توبے شرائط آل عمران کے دا امید توبے نتی صورت کے دا منافق دا توبے شرائط برش 146 بس کنا بس لنڈے لنڈے خبر بس کنا اسمی ربط ہوا ہے زبر اسمی ربط تقریباً سر مخبر خلاصہ کہ 35 کورے ربط نہ سورے نے ساری کے لیے اسمی ربط مکھ نہ شورو دا ویلو ایاک نعبدو و ایاک نستعین ولا نعبد البقرة کما عبدت هل یهود والمشرکین مشرکون ولا نعبد آل عمران کما عبدتهم نصارا دیزا پوری ربط پیلی شیخ آل عمران ولا نعبد آل عمران کما عبدتهم نصارا مونگ دا آل عمران میں عبادت نہ کرو سنگ چ نصارا کڑو ولی لأن عبادت غیر اللہ ظلم زکر دے غیر اللہ عبادت ظلم لأن عبادت غیر اللہ ظلم ولا نظلم قط حتی علی النساء حتی علی النساء ولا نظلم قط حتی علی النساء دا آل عمران عبادت نکو سنگ چیسایانو کڑے ولی لکه عبادت د غیر الله ظلم دی او موخه بالکل ظلم نه کو تر دی چې په خزم نه نسا نه دای اسمی ربت شو. خصوصیات او امتیازات او سو ور دا صورت ممتاز دی په تفصیلی احکام او درای او رعیت نه کې برایش. دویم ممتاز دے پا احکام دے میراث، میراث احکام دلتا بیانی. دریم ممتاز دے پا بیان دا محرماتو نکاحن، چا سر چی نکاح حرامات دی صورت کی بیانی. دارن صورت ممتاز دے پا بیان دا تعدد دے ازواج، یو سڑی لگن خزی جائز ترسلو رو دی صورت کی. دارنگ صورت ممتاز ہے پا بیان دا حکم او دیت دا قتل خطا، قتل خطا او دیت. صورت ممتاز ہے پا بیان دا صلاة الخوف، او ممتاز ہے پا حکم دا حالت اکراہ، دا اکراہ حالت دی صورت کی بیانی. دارن صورت ممتاز دے فرفع د عیسی علیہ السلام نبت صراحتن رش عیسی علیہ السلام برخط لے دا سدام سے 30-35 خصوصیات پکشتا. تقسیم دے صورت، صورت بزدری عیسی رے اول عیسی نا اول آیات نا تر دے آیت نمبر 57 پورے دا باولی سی وندخلهم ذلا ذلیلا دے پورے پدی اولی سکے با احکام درعیت بیان چھ، احکام درعیت شپارس احکام رعیت او عوام با پا معاشرہ کے پا یو معاشرہ و سوسائٹے کے او ملک کے سنگ جون پہ رہی خپل منز شپارس احکام درعیت دیتا سوئے بلنم تدبیر منزل، دا تدبیر منزل ام نیخا سنگه چه بقره کی نشپارا احکام دا تدبیر منزل دی یا دا مشایخ تی دلتا دغا تعبیری که احکام دا رعیت. دا با معاشره درم ایسا بیا دا آیت نمبر 58 تر 134 پورے، 134 پورے بداد بے میں سی وکان اللہ سمیم بصیرا نغزے نب شروش ان اللہ یا مرکمن تو عبد المانات الہ لہا دین تر وکان اللہ سمیم بصیرا دا 58 تر 134 دیمه ایسرا پده که ات احکام درائی، رائی رائی جد و بادشاہ او امیر ات احکام بھئی بلکہ دیتا قوانین ہوا ہے ات قوانین دیتا سیاست مدنی وئی مقرہ کے سلور قوانین دلتا آتش شیخ القرآن غلام اللہ خان رحم اللہ جواہر القرآن کی دتا دے احکام ہوتا احکام سلطانیہ وئی احکام سلطانیہ احکام درائی. درم و خیری سا دا 135 نما تر اخیر پوری وی پدی کی و بیانی دا احوال و ناس دا خلق و حالات درے ڈلی مومنان منافقان و اہل کتاب درے ڈلی بکی او بیان دا مقاصد اربع و عالیو بکی سلور مقاصد با بیان کی توحید رسالت کتاب و قیامت دے تو مقاصد اربع عالیو چھٹو لمبیا کے اللہ رلی گلی نیو ور کے دا سلور مقاصد بیان دویم با پدے کی ددرے اڈلو بیان کی مومنان منافقان اہل کتاب دا ولے دا دے دا پار بیانے چھ دا احکام دا معاشرے کاغ دا رائی دے اوک دا رائیت پدے چھ عمل کئی دا مومنان دی عمل چھ پینے کئی منافقان دی او چنے منی نو یہودیان دی دا مطلب چھ ادھر اڈلو بیان ذکر تا تے خی پدے احکاموں کے خلق درے قسم ہے دا بزدی صورت تقسیم ہو نورا رئیسہ کے ببیا تفصیل رہ جی دا صورت ہم دلکہ دا بقرے گونتے خب دم ویل غواڑی وقت دمی نشتا گا دیر جیب احکام دی ورکی پیول پیزان غواڑی دا وجوا چھ دا عمر زیلانو پا دور کے خلافت اغن نصاب جوڑ کڑے و نصاب دا تعلیم پاغا نصاب تعلیم کے اغا یو سو صورتوں نے شامل کرو چھ دا با ہر مسلمان لازمن وی نو پائی کی یو سور نسام بقروا نساوا احزابو صورت نورو دا داوی پا نظام تعلیم کے بطور نصاب شامل لازمن بدا صورتوں نے وی وہ سم کنور سنی کم از کم دا صورتوں نے مسلمان وی مسلمان پوئی بقرو وئی نسا وئی احزاب وئی نور وئی حجرات وئی نہ بنیادی صورت نہیں چیخ پل ایمان اے اسلام غٹ غٹ حیث دے اندھا پائی کے شامل ہو بلکہ یو حدیث کی رضیم المومنین وئی خپل زنانو تا صورت نسا احزاب و نور اخائے نہ و تو خائے ہو نہ دا معاشرے دا اسلام اہم صورت احکام بکی ڈیر زیاد کی لکھا دا بقرے زمان با کوشش کو چلن لنڈی وائیو نور با دا درس دا تیزولو کوشش دا احکامو او دا ایسیوی اول ایسا چکم 57 آیات بورے پدی کی مویش پالس احکام دا رعیت عوامو لپکار دی خپل منس کے پدے احکام باندے زندگی تیرے معاشرہ بڑے ردرست معاشرہ ملک بڑے رسی ملک خدا کے احکام و شروع کرو نمک دے اولنی آیات یا یوحنا ستقو ربکم دا تمہید دے تمہید فی ترغیب الال احکام الاتیہ پدے آیات و تمہید کے دے رستنو احکام و تا ترغیب ور گئی الکد احکام را روان دی غوری پدی باندے عملو کے نہ مطلب نہ ترغیب او دیتا دا مولیانو طالبانو پہ اصطلاح کے برات الاستحلال وی نہ برات الاستحلال برات الاستحلال ان کی تابون کی بیجندلی نہ برات الاستحلال ترغیب دے تمہید چدا رسو احکام رازی پدی عملو کے یا ایوہ الناس اتقو ربکم تو وہ خیالم نے چھ دا عقیدے خبر ہے او دا اسلام خبر ہے دا ایمان نو یا ایو الذین آمنو خیالم او کل چھ دا معاشرے خبر ہے نو یا ایو الناس دا معاشرے خبر ہے کیا مخلق تا خبر ہے دا معاشرہ یواز دا مسلمان نہ بلکہ مسلمان کافر ٹولو دا پارا معاشرہ درست ہے دا دونا ہم حکم دے دا معاشرے درستگی چھ مسلمان سکے چھ کافر بیم پابندی کافر ہوں دے با پابند معاشرہ با درست ہے معاشرہ با نہ خراب ہوئے شیخ القرآن رحم اللہ دے دی صورت خلاصہ کے دے رگود باس کڑے پا معاشرہ بان او بیائے پا معاہدین اڈے سخرت کڑے وای چې معاشرین معاشره نه پیږي اسی توحید کایو معاشرین نه پوي او دا سمرا فساد او بگاڑ چه دی ملک او دنیا کې مونږ ګورو وی اغا د معاشره د نه پیژنګلو د وجه چې په معاشره خلق نه پوي نو ځکه ملک او وطن او د خلکو تعلقات خراب دي په معاشره پوي نه لسر چې معاشره څه شي پیژنې نه لسر ځکه حالات دي نو اهم شه نو دیکھ تمہید یا ایو الناس اتقو ربکم اے خلقو او یرے گئے دخپل ربنا اللذی غرب خلقکم چی پیدا کریئے تاسو میں نفس واحدا دا نفس یونا او گورا ترغیب ورکی دا معاشرے اصلاح تھا نو یو خطاب فیا ایو الناسو کو نو چی دا دنیا دا ناس خبر اشوا نو ورپسی ولنی که ذکر که خلقکم من نفس واحده نیکم یو دیکھا انسانانی پا انسانیت کی یو یه نو دا معاشره دا احکام دای دا انسانیت خبری دی دا ایمان خبری ندی انسانیت خبری زن نه انسانان جوڑ که نمان نفس واحده نا آدم علیہ السلام مراد و خلق منها او پیدا کرده دا دا دی نفس دا جنس نا زوجا دا دی بی بی دا جنس نا پیدا دیم انسان انو خزم والا انسان پیدا کا فبس منو مو بیخوار اکڑی دا دی دوارو نا رجالن کسی رو منسا سڑیم دیر او خزم دیرے بیا دنیا پا دی عبار دا نواتق اللہ و یرئی دا اللہ نا اللذی غاللہ تساءلو نبیهی چه تاسو سوال کوئی دا یو بلنا بیهی دا غپا ناما دلتا دا باب تفاعل باب تفاعل تساءلو یو بلنا سوال کوئے دا آغا پناما اغا اللہ چیو بل سر خبر کیا نوئے یر دا اللہ پناما دا کارو گا نو دا اللہ نوم تا مخی تا پیش کے نو اغا اللہ نو یرے گا چی دا آغا پنم سوال کی ولرحام ولرحام اصل دے واتقو لرحام و یرے گا دا اللہ نا پبارد رشتہ دارے و سل رحمے کیم اللہ نو یرے سل رحمے مخرابا وئے ان اللہ بے شک اللہ کھانا دے علیکم بتاو سبان دے رقیبا رقیب نیک احبان عالم و محافظ ستا سنے کے احبانی کئی نو احکام رلی گی دو ترجمہ دلتاو گو رہی او سو خبری یو اتفضل اتقو اتقو بے فرق بسی اتقو ربکم و اتقو اللہ چونکہ حقوق دو دی یو حقوق العباد دیم حقوق اللہ نو اتقو ربکم دا اولنے حقوق انسانی آدھائی اتقو ربکم دا رب نو یرے گئے دا انسانان حقوق مپیمال کوئے زکر دی صورت کی دا حقوق انسانی بیان دا معاشرے نم خراب ہوئے او آخر کی وی واتقو اللہ دا اللہ نو یرے گئے دا اللہ دا حق پبارکم دا اللہ حق مزائے کوئے تسالو نبیه والرحام اغا اللہ نو یرے چھتا یو بلن غستن کوئے دا اغا پناما یا دا تسالو نا دا مزید پزے دا مجرد کا کل کل مزید پمانا دا مجرد استعمالی گی کن دا مزید پا خواسو کی خاصیتو کی خاصیت دی کن سی موافقت دا مجرد نو تسالو نا بیهی فمانا دا تسألونہو کا تسألونہو نمان واتقو اللہ دا اللہ نویرے گئے اللذی اغالا تسألونوی تسألونہو چتا صداغن سوال کوئے اغالا چتا تی سوال کے وارے دے اغتا حاجت منی نو دقا اللہ نویرے گا گن دا معاشرے دا دے اصول خلاب مکوا معاشرہ من برباد والارحام او وتقو الارحام دسل رحمه بارکیو یری گئے وتقو قتل رحام یا وتقو الارحام دا ارحام ذکر خصوصا دلتاو ولی بیان دا اصلاح دا معاشرے دے او پا معاشرے کے طول سل رحمی دا نو کو رشتہ دار دے غسرا دا رشتہ دارے سل رحمی دا او کو انسان دے نو غسرا دے انسانیت سل رحمی دا نو دا مخرابا ہوئے حقوق دا یوب المبھے مالکا ہوئے نا دے خیال ہو ساتھ ان الله کان علیکم رقیبا اللہ نے گہبان دے دے تمہیدو اس وعات الیتا مانبا احکام شروع شی درائیت کور کے معاشرہ کے جون تیرا ہوئے نو پدے احکام بانے جون تیر کے اول حکم وات الیتا مان والوں ولا تتبدل الخبیث بالطیب معاشرہ سماوے نو اول حفاظت و اموال الیتاما معاشرہ کے دا یتیمانانو دا مال حفاظت ہو کے معاشرہ پدے خرابی چھ دا یتیم مال پکی زائش دا یتیم دا مال دے خیال و ساتش وات الیتاما ورکے یتیمانانو تا اموالوں دا دی مالونا پس دا بلوغ نا دلتا با سردا قیدو لگے پس دا بلوغ نا ولا تتبدل الخبیثا او مبدلوے گا معمولی مال بے طیب پکارا مال باندے معمولی مال پکارا مال مبدلوے داغا کرا خشے والے او خراب اگت کے دس مکھ او درین ولا تاکلوا اموالہم مقرے ددی مالونا الی اموالکم اے معاموالکم خپلو مالون سر گڑ خپل مالون سر گڑ مقرے ولی دا یتیم دا مال خوڑل پا ہر طریقہ چی انہو بشک دا کانا دا خوبن کبیرا گنا دیر لیا خوب گنا تاوی لیا گنا دری خبری اوک دا یتیم دا مال مطالب یو ولی ورک منا غصب کوئی ما چی تا پی خیٹ ہوا چی دویم بدلوئی ما درم گڑ مخوری دا دری طریقی کل دا سوشی چی دا یتیم مال غصب شی خیٹا پیواج نی ورکے دام ظلم نی درم دا سی ورکی خدو کی چی خزان تکی و بیکار آگلے ورکی شریک دے گا نا تربور دے یتیم نی نو چی کلا دا نیکا جیدہ تقسیمی خب پٹے زان دے کی بیکار آگلے کی ولا تتبدل الخبیث بالطیب یدا سی نور ساروی وغیرہ دی اتقسیمی بیکار ساروی اغلو ورکی او خوخ پلوائی وغیرہ وغیرہ دا سوال درم طریقہ داوا خراب او پخبان بدلونا خو گڑ خوڑل گڑ خوڑل دا دا یتیم مال شریکو دکان وسر شریک کاروبار وسر شریک اخلے پخلے وسر شریک اخلی پخلی دا غصیر اڑ لگی اغل او دتی دو سیر را غشت گڑ وسر خوڑل نو ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم دری وانا لاری بند نکلے دا یو حکم دا یتیم مال بنو خواه معاشرہ کے اہم حکم معاشرہ پدی بربادی معاشرہ دا ظلم شی ظلم معاشرہ اللہ نا دا خواه وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى دا دویم حکم حفاظت نفوس الیتاما دا یتیمانانو دا زانونو دا نفسون حفاظت ہم ہوگی حالتا وی مالو کیا نو دلتا وی دا جان حفاظت ہوگی اگا حفاظت مال شو دا حفاظت جان شو حفاظت جان یتیم دا جان حفاظت دی مشت دا جاہلیت کے وا یتیمانانی جینکے باوی پاتے بش بخاری کی حدیث رازی دا ام المومنین دا دے آیات تا پوستے کڑو اور وا فرائی دا موم المومنین چی دے سمطلب اے تفصیل کرے چی جاہلیت کے بدا سوا یتیم جینے با پاتش نو کچر تا آغا با خکولے وا او مال او دولت بے نو بس آغا بے پنیکا کرا او کما چی با خکولے نو بدرنگا با یا بے سمال مال نو نبے زورن دنی ولی با نبے بلہ ورکولا خکولے بنوا مال بے بلہ بے نورکولا ولیک ورکا مال را نزی خپل بینو کولا خوخه نو نو اللہ دا دی ظلم نمنک یتیم جنے دا ستاسا دا ترلور دی دا ترگور دی دا رشتہ دار دا تیسر پرس مشری نو کپوئی گے چی دا دین نکا کے بزا زیادے ہو کم خپل و سرمکا وکان تیسر پرس جوڑشا بلے پنکا ورک دا حق تا پوس بے ہوگی او ځان لا چرته د خپل خوخ یو غانو دې سره ظلم مکه وزان سره مکه دا وی بس وین خفتم که یریږي الله تقصدو چې انصاف بونه کې فلیتاما پنې کا د یتیمانو جینکو کې ځان له پنیکا کې بیا به سره انصافونه کې خو دمال لوجه نه پنیکا کې نفن کیو د دې په ځای نکاو کې غیر یتیمی سرا ما تابرکم کوم چې چایزي تاسو لپاره مینن نه سایه خوزونه خوزو کې چې کما تعالی جایز را نو د یتیم نه علاوه بل سره تنه کاو کا کنه او دا یتیم بل لور کا تی سر پرش سونه کا بجای ما تابرکم ما خیال له سره بار را ها نه فائدہ کلیه نه بلکې اکثریت نه خو چما دا غیر ذی القول و بار یومندا ذی القول تتدا خزی علیک بوتان ها ما تابرت خزی ما تابرت سونا بجائی زی وی مسنا دو دو و سلاس و دری دری و ربا و سلور 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 بوری دا جائی زی دا مسنا و سلاس و ربا دا سشے دے لکا دا سشے پننا ہوا کی دی تسو آیت آس نیتا بسنو مارکا وی دا عادت چھے مسنا و سلاس و ربا تو گو ریو اسماء عادت دی او یو اسمائے معدولے دی نا اسمائے معدولے تو چکا کیا کہ وی سلاسا و مسلسا دا غشے سلاسا مسلسا مسنا و سلاسا و ربا تا دا بلن معدولی او دا سن معدولی سلاسا سسے رہے سلک سلاساتون سلاساتونو نو دیکھ تکراری تکرار ذکر مانا مسنا دو دو سلاسا دری دری ربا سلور سلور لیکن تکرار پدی تلفظ کی دے خو تکرار پاس میں موضوع کے پما حکم کی نہیں پنشو پدی تلفظ کے پمانا کے تکرار دے خو حکم کی نہ دے دو دو کے دا مطلب نہ چھ دو دو سلور شوی او درے او درے شپک شوی او سلور او سلور اتشوی نراجہ میں کٹولی سو شوی ہاں سلور او شپگ او اتا اتلس نا مطلب نا یعنی حکم کی با تکرار نی تلفظ او معنی کی با تکرار بل دلتا دا وو راغلے دے وو وو نو دا وو وو پا معنی دا او دے اے مسنا او سلاسا او ربا دعو کہنو دریو کہنو سلورو کہ یا پکیل یا پرویزیان وی شیگانم وی گورا وی نہ خزی یا اتل اس خزی وی جائز دی نہ یا اتل وی ندلتا دا آو دی وی مسنا کدو دو شینو دا تکرار با ومانو تلفوس کی وی لیکن حکم کی تکرار نیش او بلدا قرآن نے ددی شارح سو کو نبی علیہ السلام نسی حدیثو کے بیا سلور خوری دیکن سلور نبا نزیت دی شرح اشتب قرآن حدیث تر سلور پوری بجائی فین خفتم کہ یرے گئے اللہ تقصید اللہ تعدیلو چی عدل و انصاف بونکے پگنو خضو کنو فواہدتن پس یوی سرنکاو کے فواہدتن فتکفیح واحدہ یوی سرنکاو ایو بدل خیل دا انصاف نک خبر باروز نانا جی صرف دا دی دی جی قرآن کے خود سلور و خود اجازت تے کوا ہاں پھر بس ردام دی کنا چی عدل انصاف بکے اشرفی تانوی سے ابراہیم اللہ دو خزے خو بچینو مازی بس اللہ پاک دو خزو کہ اللہ بچینو ورک بچینو دو خزے وی نو شاگرد راغلے ہو کتب خانہ کے وسرانا سو مطالعے چھو کم دے شفری سے بھول تانوی سے نو کتب خانہ کے طلب راتا ہو شاگرد دفوز کا حضرت دا سیری دا سیری دو خزے مینے نکلی نو چھ بازار نصروڑا والے دل تاو تلم نیمے کم برابر کم بیا والا بوز یوز نو کتب تانوی سے بھونتیزان سر تلے خستے شو خو بیا دو کوا ہاں دا سینا چھے صرف دی دوری دی دیری چائیز او بیا انصاب نش حدیث کی را دی دا قیامت بورز با اغا سڑے چی پدوان خضو کے فرق کڑی حقی نی بھولے کڑی نو د قیامت ورځ به داسې حالت کې راځي چې دا نیم طرف به مفلوجي فالج به وای نه به سزا نو ځکه ویا که چرته انصاف نشي وای نه خفتم کې یریږي الله تعالی چې انصاف به نه کینو په واحدتن یو کاتی دا په دې یوې سره یو ټکه بل وړل په واحدتن حرا کاتی دا تاسو سره یو آزاد یو آزاد او یا او ما ملکت ایمانو یا نیکاو که غچا سره چه مالکان دی خلاصون استاسو وینزاو که دا آزاد حق نی نو وینزا دا اغی حق سم کم دی وینزاو که وینز سر نیکاو که دا وینز دا نیکاو حکم خو فقی کتابونو که راج که خپل وینزی نیکاو سر کی نکی ای سر نیکا نکی اخو بغیر نیکا هم بستری جایز پیا بے آزاده او یا دبل لنو آغب پنے کاکی خود ابل غچو که نو بیا بدئی چی بچی با غلامانی او دا اغبی ها غلامان بجوی ذالک ادنا اللہ تعولو دا قریب دا دا یو خزا کول قریب دا اللہ تعولو چی تاسو با دا حد نتجاوزو نکے زیادے بونکے میلان بونکے یویتا کدو دری بیا با یویتا میلان کے او چی اووا نو اللہ تعولو زیادے بنکوے واط النساء درم حکم دریم حکم دے ایتاو المہور للنساء خذل مہرون وائی ذکر دی صورت کے بس معاشرہ دا خدا بندگان حقوق بیان ہے نبا معاشرہ کے دے یتیم پمال کم ظلم کی گی پنکا کم ظلم کی گی نو خذل سر پمہر کم ظلم کی او خاص کر دا پختانو خذل ایتا خپل مہر نہیں بانے دے وہ سانے خونشا میرے زڑونا تا پوسو کا ایسونا مہر دے پتنے دے پتا دمالا مہر مو پتہ نہیں لگی بڑے گان مشران و خزل مہر پتہ نہیں لگی مہر کے فضل ظلم کی اللہ وی خزل مہر ورکی چکم مقرر وات النساء ورکی خزل صدقاتے ہننا جتی اغمہرون نحلتن پا خوشے او پا خوخ دا گورا صدقات ندخا دا صدقا صدقا مہر دا وی او صدقا خیرات دا وی دا صدقا مہر ورکے خزتا ندی اغمہرون نحلتن پا خوش آلے پا انتبن لکم کچرتا پسن کی مات کی توسو تدا قضے انشین سچے من خود دین مہرنا نفسن دزرنا فکلوہو نبے خرے حنیم مریا بے ضرر و بے گنا بے ضرر و بے گنا حنیئن مبارک دی تاسو لرا بے خرے تاسو لجائز حنیم مریا سو مطلب خذا پا خپلا مہر ماب کی نبیا سیدہ خوکو پا خپلے ندے ماب کرے نو غصب کے بہتے نا خپلا ماب کول سنگئی بے زمگ دے جائل و خلق طریقی اغدائی چیرا مخی بے وطدا خودنا دواد پشپا چلاڑ شے کنا نیو خوبا چلاڑ شے نوی فاول اشپا بدا سی رو بغور دے دغا وغسی مسی بوک نا جا حالت خبری وی یہ قوم او دین بدا کے چی وطا با فاول اشپا بے چی اما ہر دی راتا ماب کا نا خو ملما نہیں اگو ای ماب دی اگو یری دا ماب کی دل ماب کی دل نہیں اشرف علی تانی سے بھائی معاف کے دل دائیں چھ دا مہر اوالے والے ور کے نغین بارے کے پک پلا خواہ دا دانا چھ تا ور کڑے نا یا اللہ سی مجھ نہیں راکھیں نا معاف دین طول مری انوی نا ور کے وار پک پلا خواہ معاف کی سیدہ نبیا فکولو حانی مریا بیا بے ضرر و بے گناہ خورے تا صلی اللہ بیا مبارک ولا تو تو صفا سلورم حکم بے وقوف تا بداغی مال نور کا ویسو پوری چی اغم معلوم کری او اقل پکی دی پیدا شی مثلا یتیم دے نا پویا دے نا اغم مال ستا لاز کے دے نو معلومات کوا کل پخبا دا پویشو بلوغت تا قریب یا بلوغت نباد بیا و توسفا ولا تو توسفاها مورکوی بی وقوفو نا پویا تا اموالکم مالون اخفل مالون اخفل ستا سو ستا مال خونه دے خود آغا دے مانا دا اموالکم اے اموالهم عندکم نمان اغمالون چی تاسو سر دی اللتی اغمالون جاد اللہ لکم چی گرزول دی اللہ تاسو لرا تدی مالون کی قیاما نگہبانی و حفاظت تا تاسو دې مال نگهبان او محافظ جوړ کړئ. دا مالونه یاد دي چې ته نگهبان او محافظ قیام ته په معنا قائم محافظ نو دل مالونه مور کړه ضائع نه صبر چې بھوئے نہ رہے اور ذکوہم رزق فراک ورکوئے دیتا کی یہاں پری مالونو کی وقسمو جامع والا ورکوئے وقولو لہم وائی دیتا قولا معروفا خبرا نارما صبر نہ بھوئی جامع کپڑا خرچا دا دا مال نہ دل ورکوا تاثر دکان دے پٹے دے ارس چی اگا ورکوا وطدا وائی نارما خبرا وطوائی بچی دا مال ستا دے چکل پخبه د پوشه طالبې درکو چې بغاوت باندې راپورته نشي ګنه ابي جوړې رانه پټکړي ترغه وخت پورې به نه ورکوي سبا کوي وقت لول یتام آزمائش او امتحان به کوي وقت لول یتام امتحان او آزمائش کوي پر یتیمانو حتا تر دې پورې اذا براون نکاح چور سی بلوغ تا نکاح وقت د نکاح ته منو بلو پین انسم ته چې تاسو وینه مینو هم د دینه روشن سو خيار تو او خيار دي خرچا صحیح کولی ضایع کول نه کیدا مال ابا وېدا کې کله په خبره پوښی نو ور لکله پیسې ورک ورشه سودا راوړ بازار نه بازار نه سودا راوړ چې پیږي کنه پګټه داوان پیږي کنه پیسې ضایع کوي کنه کله وته چې کیسې لګي کیرا څنګه لګي نو چې کله پوښه پوښیا ته پد پاوېلې مرکه دوی ته مالوم د دې مالونه به وتاواله خو لیکن ظلم باندې فلا تاکلوها مخره مالونه د یتیمانو اسرافن ډېر ډېر اسرافن فزیاتی و بدارن او زرزر پچلته ایکبرو اے خوف ایکبرو د دې یری نه چې دوی بلوي شي ته را شاه چې مو ماشوم دینه پوي نورا شفرتی اللہ وی می خورے لدی یرینا چی ماشون دی راش سبای بیانش خوڑے دیر دیر تی مخورے یا زر زر چی راش غٹی گی ما بتی وانکڑی اللہ ویدہ سمکر بلکی حوالک ومن کان غنیان فلیستافر ترجمہ لبزی بورے بیا موند مشایخ و ترجمہ دازم لگران ترجمہ پیتے بار ومن کان غنیان سوچوی غنیان غنی مالدار فلی استافر دی یتیم دا مالنا دی زان بچ ومن کان فقیرن و سوچی فقیر و محتاج فلی آکل نو دی دی خوری بالمعروف پخ طریقہ مالدار دی دی یتیم دا مالنا نو خوری وی غریب دی دی خوری نو خو زیادتی نشو غریب لخیر دی خوراک جائز نل تیار ساتا ہے دی غنی و فقیر نمراد اصطلاحی فقیر و غنی نده لغوی ده لغوی من لغوی معنی دلتا ہوکا قصه تزکوم فمن کان غنی سوک چیوی بے پروا غنی معنی بے پروا لغوی معنی بے حاجتا ستا کسبتا پمال دا یتیم کی دا قید بہت سر اولا گی او من کان فقیرن سوک چیوی محتاج کسبتا پمال دا یتیم کی نو فلیاکل بالمعروف اس پیزان پوئی کی تا سر دا یتیم مالو دولت تے اغور لت چلے مثلا دکان دے کاروبار پٹے پیولا کرے خطال اللہ درکڑے دا ستا سے ضرورت نیشی نو من کان غنیا نو فلیستعفف د دنه دا مزدوری غسل دې تاسو ضرورت نشته نو دا مزدوری ته مال مفت ولا را پټه او دا کاروبار چلاوا تعالی الله خپل درکړي او که چرته ته غریبې من کان فقیرن محتاج ضرورت لري چې زس مزدوری وکم نو اس کده یتیم دا پټه ته کاری ریبه نو ته بس کې تا وقو پاغی لئی خپل پٹی سر سکے یا خپلو بچولو بسکے یا دکان داغ چلے نو تب بیا سکے پا مفتو کی تو محتاج نو دکان والا چلاواو دا غینا عام دا عرف مطابق تنخواہ آلا پٹھے والا کرا او دا عرف مطابق تخفل ذمہ داری آلا اگا دا ذمہ دار اگا سچی ذمہ دار اگا نمانا بدا کرے من کان غنیاں سوچے بے پروی بے حاجتی کسب تا پمال دے یتیم کے دے یتیم پمال کے کسب تا ضرورت نہ لری کسم نہ تنخواہ وغیرہ غستو فلیستاف ابن زان دے بچ کی دا تنخواہ وغیرہ دے امتنائے ومن کان فقیرن سوک چوی محتاج کسب تا پمال دے یتیم کے دے یتیم پمال کے کسب تا ضرورت لری چپدے کے زم مزدور کو مقبل تنخواہ تے عالم زک خپل خز بچی مم دی نو فلیا کل نو دا تنخواہ او دا کسب دیتی خوری بالمعروف دا عرف مطابق عرف کی چیسی عرف کے دا سلمین دکاندار سمرا تنخواہ آنے دیا دارنگ یو سڑے دبل پٹے کری نو دا زمیداری سو سول دیتی آئی دا مطلب ہے فیضا دفاع تم رحم کرچے سپارے ورکوے دی یتیمانانو تا معلوم ردی معلوم نو فعشیر والیم گواہان منی سے پدی باندے گواہ کیوں نیس چھے اگا گواہ گوہیو کیسے نا سبالا دربانے دا یتیم رو نگرزی چھے مالا خود زمان حق نہ دے رکھ وکفا بلا یسی و کافی دے اللہ حساب نات نور حساب کتاب دا اللہ کار و تخفل حساب سے حساب لرجاری نصیب و مما درگل والدان انزم حکم ایتاء الحقوق والارث للمستحقین معاشرہ کی جون تیرے نو حقدار الاخفل حق ورکا بس ہاں مار حقدار قائد میراث حق دے او کتا سر عام حق دے حقدار لب حق ورکے نا معاشرہ چی خرابی کی ذکر خرابی چی حقدار تا حق نہ ملائی نا مطلب لرجال نصیبن سڑو دا پارا خپل برخی سرا مما دا غمال نترکل والدان چپریخی مورو پلار و لقربون و خپل و خپلوانو ولی نسائی و خضرم نصیبن برخی سرا مما دا غسن ترکل والدان چپریخی مورو پلار و لقربون و خپل و خپلوانو مما دا غمال نا قل منو حکو کمی دا دے مال نا او کسرو کدیری مال دیر پاتے دے آلگ پری صدار پکی دی که خضر که سڑه ره هرچه خپلی سور حق دار نصیب مفروزه دا برخه دا مقرره دا شریعت طرف نا خپل برخه مقرره دا با علی او میراث که دی چی میراث شده کنه دا جبری ملکیت پیجنه میراث که دا مسئله میراث که با میراث خور لازمان میراث علی دا بناوی چی نزخ پل میراث ناله نا علی با لازمان بی بیچار سبیگه ندا جبرن ملکیت نصیبا مفروض وَإِذَا حَذَرَ الْقِسْمَةَ اُلُو الْقُرْبَى دا ترغیب ورگئی مومنانو چی دا تقسیم سی کوئی حق دارو تا حق سی ورگ پری کو ظلم زیادے مکر دا آیاتم لگ مشکل بلکہ دا دی دا نسخ قول کڑے دے علماء منسوخ کڑے دے نو دا نسخ کما مانا چرا غا ترجمہ در تاول کو چوی دا منسو دے مانا ویدہ حضر القسمتا کلچ حاضر شی تقسیم کا اولو القربا خپل خپلوان وارسان اولو القربا نمورات خپل خپلوان وارسان مورات دا سڑی مال تقسیمی کی دا مڑی وارسان رالل ولیتام او یتیمانانم رالل والمساکین و مسکینانم مال تقسیمی دا وارثانو دیکھے دا لارے لاروے سوالگر رہا ہے غریب رہا ہے مسکین رہا ہے یتیم رہا ہے اوے ماما تاسو تقسیم ہوئے مال ہم سرا کے کنا نہ لاوے فرض قوم من ہو ورکے دیتم دا دین سلق وندے وقولو لہم قولا معروف ہوا ہے دیتا خبر خ و تو ادا و میراز تے دا لگم تے دا در کرن اور دے اللہ ستا سوابو کی و تو خیال ہم نو دے یتیم مسکین لتی وی خیر دے سنا سوار کوئے دی میراز ہوئی دا آیات بیا منسوخ شو روستو دا میراز پایا تنو
چې میراث به صرف سو کوي میراث پاره به بل څوک به نه ای. نو دا حکم ابتدا کیو اوس منسوخ شوه دی اوس منسوخ.
زمون مشایخ مانک او این دا آیات منسوخ نه دی. او دغه ما خبره بخاری شریف کې ابن عباس رضی اللہ عنہ دے آیات متعلق وئی ہی محکمتن لیست بمنسوخہ. دا آیات محکم دے منسوخ نہ دے نا خدا خبر کڑے دا خدا نسخ نبی سنگ بچ کے ندا کمال بے زمون دا مشایخ خود. عجیبا تفسیر کئی شیخ القرآن رحم اللہ اوئی دا والیتام والمساکین چرے کنا دا عطف دا مغایرت نه دی یعنی دا یتام و مساکین جدا خلق نه دی بلکې دا و دلتا تفسیری دی وی تفسیری دی یعنی یتیمانان و مساکین پردی خلق نه یادی پدی وارثانو کی یتیم و مسکین یادی وشوی ترجمه بوزدائش و اذا حضر القسمت کلچ حاضر شی تقسیم تول القربا وارثان ولیتام والمساکین او پدی کی یتیمانان و مسکینان امی پدی وارثانو کے یتیم و مسکین نسا مطلب مال تقسیم دو والاو خو کل کل دا سوشی چلا تقسیم نشی کے رہے وجدی پورا مال لا پتنی لگی دلی دا سڑی نا خو سڑی را ہونڈائی کن پپلان کی قرض دی او دونے بینک پرتی دی او دونے کورونا دی او دونے پلازی دی او بنگلی دی دبرا غنڈے حالا با تقسیم کیا نو لا تقسیم ذکر نکی گی چی پورا مال پتہ ندلگی رہے یا پکی کل کل قرضداری معاملات کی اگر قرضدار او معاملات وارا حل کولو گواری دیکھے پدی وارثانو کی یتیم و مسکین دی او ایتا ایسابونا کی او زدلو گی نمرم ار آگے نو قرآن وی پرزو قوم من ہو وقولوا لهم قولا معروفا دلته اوس دومره سورګه چې خپل خرچه پیو چلی او خبره ورته کرورا چې کله حساب کتاب وکو بیا به حساب وکو تعالی خپل حساب درکو فلان دا واره په دې خپل کار چلاوه کوښښ وکنه خدا بوله مفت کې نه ورګی دا به حساب کې ورګی مطلب دا ضرورت واره لکه ته دا یو 500 روپے والا خپل خرچه به چلاوه بیا به حساب حساب چې وکړه دا مثلا 100,000 روپے رسی رے 500 سے ورکڑی دینو نہنی ملا کبا ورکی نا مطلب دے دا قرآن نا آیات منسوخ دے نرے دا تفسیر شیخ القرآن رحم اللہ کا گورے بس ویزا حضر القسمت کلچ حاضر شی تقسیم دولو القربا و آرسان والیتام والمساکین او پدی کی یتیمانان و مسکینان امی او اغوی حاجت منی غواری اولا تقسیم شوی نرے فرض قوم ورکے دویتا منو خدا دے مالنا اوز ضرورت وقولو لهم قولا معروف ہوائے دویتا خبرا مناسب اور خو چے کل تقسیم کو پوری سبد خب تقسیم کے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دا زجر ورکے مومنانو تو تنبیہ تقسیم چدا مشران کئی دا انصاف تقسیم دیو کی اسے نا پکے دا چھا طرف کی یتیم و غریب پکے سر زیادے ہونیش اللہ وی تقسیم ان کو توی مشرانو تو اور ہے تقسیم صحیح کا ہے کنن تا دبل بچی سر ظلمو کے سبالا بتم ریس کا بچی سر بم ظلم کی دا آیات مطلب ولیخش اللذین او دیری یا کسان چکم خلق تقسیم کئی لو ترکو کدوی پریدی من خلپیم دزان نروس زوریتن بچی ماشومان زعافن کمزوری خافو نسنگ پی خپل یری علیم پدی خپل بچو باندے تپا خپل بچی سنگ یری چی ظلمونے نو دقا سے فلیتق اللہ دا اللہ نو یری گا اللہ ندیو یری گی دا بل بچی بارک ولی اقولو قولا سدیدا او دیوی خبر محکم او حقا پا تقسیم کے با حق خبر کئی نا دادا دا حق دے ورکے نانا چھ چپ پاتیش اس تقریب چھ دیتی مال خوری یقیننا کسانیا کلونا مال الیتاما چھ خوری مالونا دیتی مانانو ظلمن پا ظلم انما بیشک یا کلونا فی بوتونیم دی خوری او اچھئی پا پخپلو خیٹو کے نارا نور و سیسلون سعیرا او زرد چیدی و داخل شی سعیرا اغا سوزون کی او بلیدون کی اورتا کد یتیم مال کے زیادہ ظلم کو نہ اللہ بے جہنم سے یتیم مال چکے دمانن بس پتن لگی مارے خراب سدش پہ نمک کے گڑگڑے کو دھمال کے پوس ہوا کہ ابھی اصم بیگا میں بس وجود کار نہ کو مائے مڑا پریر ہمیشہ پریر خدا مصیبت دوئی میں استعمال نہ کر نن بس برابر دارے لگیا رہے خراش کے راضی اور تنگئی بہرحال نو تخفیف ہو دے یتیم مال کے بس ظلم نہ کوئے دا بنو خرائے ولی سوچ دے یتیم مال خری خیٹا کے او رج شہر قرآن دا بعض اوقات منگا واقع نیم ہوا ہے نو دا تفسیر نہیں خان دا زمان عادت ہم نے فدے کے عبرت ہی نو عبرت دا بار ہوئے بل دے چی بدے کے تاسو لگ دا خوب مو بمدنے لے ریشی گا توجہ شی خوب لے ریشی او دا دا طریق تدریس حصول لی اصولی تعلیم چک پی ٹی سی بی ایڈ ایم ایڈ کڑی تو پتہ ادائی چکل و تعلیم دوران کے چکل خبر خوش کشی مبدشی نمنس کے اوپر جیسے لطیفہ قیصہ واقعہ کیا نہ رش القرآن ہم طریقہ ہو اب درس کے دا کول پابند ہے سر پنچ پھر کیوں سمکی گی درس نور درسوں کی نہیں الفے نہ دا غیدہ تکنیک ہو بس ذر خلق متوجی شی پیارا ہوئی اور اسے عبرت ہم پکی شیخ قرآن رحم اللہ دے پورے ہوئی وہ چی اول اول مسئلہ نے شور اکڑا نو دا شی نہ کیدل ظلم دے یتیم مڑی پس بے خیرات و شو دے یتیم دا مال نو غیل با مولیان را غون شو خوڑا بے وہی زمون کلی کی یو بڑے خزاو کنڈا دا غیل زوے وفات شو او نیت ایمانان وسیو وارد آئے خز زمون گاوانڈے و آگے وے چما خیرات کڑے رہے او تب رازی ما جان سر سوچ کو چی دا خوز یتیمانان و مال لے خیرات شوے دا بزا سنگا خورم ویما تے چی رازی باو کران لے غم خادی می دا سر پات زورا ور خزا با اوے چی نور مولیان میں دا سوابین را غستی یو خوابل خوان امام یسف صلی اللہ علیہ وسلم رسم کی مور میں رات وے کلا نڑے دا زورا ور خزا دا غم خادی را واپسی برازی شر راس رکے امام یسف عسا ان یهدی انی ربی عسا ان یهدی انی سنگا دے سوا سبی سی لارا ورا تسمی بارحال وی لارم کینا سمس نور مولیان امراغ دی درستخان یو وڑو روٹے روڑے سالنے پکڑے ہو پکے وخاو حلوگان کی ناس چھ روٹے موٹے کے خدا آبے ناس توا دا یتیمانہ نمسر ہو نیتیمانہ مالا روٹے بلوے مالا چیرے وخا دے دا پلار پا ما خام بانے موڑ شی خلق ملمانو پا وقت کے دا سکے بارحال اغمہ شمان بے شڑت اما دے آبے توے چی دا سوکا تزکورت ما وی چوز داناست اینو ذکار نشم کول مزبرا بانی خوریو بلدی بولیانو تا غصاو حمات تزاو زین زا خدا کور سڑیم گره خدمت بکوم خانو بس گورا چی دا مولیان خپنی شمای زا خپ بنی شی زت تزا یا غلالل همه اولی گره پدی که ایزمانان ما شمان برات دل همه کین اول دانس وی مولیانو چی بسم اللہ که ایما وی چی اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا اياتنا مي شوروك مليانو نوای دقه سین خته او ایما وخر غصب دی ما شمانو می خوړه همین په وخه او خوړه مليانو چې مونږ بتا سرو ګره ما چې دتا سما سره ډیر کتی دي مليان لا بس فرور ته आवाज وکړه شدار سه اوس یو زم دې کور ته راغلم ما بس کور تھا رہا چھ بچے دی مولیانو خاڑو خوراک نو کڑے میں تنے خبر ہم مولیانو وے چھ مولا شمول خلق چرگان پخے ہدی لم لغٹا وہ پخ کڑے او لگانے پخ کڑی ہی ما تو وے چھ خا دے
زب دا سیدا سیم کا بیرانا ہو خرمائے دکا سی فدی میں اونہ خورے ہما شاو فدی مخرا پا خواو پدی یتیمانان اخرا ولی چی پدی خیرات کی ما چی پدی دیر خکی پدی باندے اخرا نو دائی بسم اللہ بگوئی دا یتیم مال اخری بسم اللہ کے اللہ وی خیٹو کے ورچ انما یا کلون فی بوتون امنا یوسیکو اللہ فی اولادکم لے ذکر مثل حضر الانسائن شپکم حکم دا توحید مسئلہ بیانول او عوام و خلقو کے کار کل دا غرے دا علم سرسر دیر لے حکمت وائی چل وائی شور قرآن دے کارون تو گو بھائی برد پارا منگوائے اللہ چل ورد نن سب مر گر پو یہ جنگ کی آ جنگ پزے کار کا یو خو پتا بانے جنگ مسلط و مجبوری دا اخبل بے نہ جوڑے بلکہ پا حکمت و طریقے سر سوچ بکے چی پدی لارا کی پا کم لار لار شم و سنگ لار اختیار کا چی کار موشی مسلم خورشی او جنگ مونش جنگ سر مسلح پشازی خرابی نو دا حکمتون ہو چاہی دیو جنا شفلی تانی رحم اللہ باوے دا دین دا بیان دا پارا دا مسلح دا بیان دا پارا اباوے چھے یو من علم لا و یک من علم را دہ من اقل بکارس نا دا غم مقول دا تانی سے یو من علم للس من اقل بکار حکمت چھوڑ تجلی کی سوچ و بصیرت چھوڑ شیخ سے بوے شیخ حسن جان شہید رحم اللہ اوینا نن سبا کی یک من علم را صد من اقل بکارس اس کو صد من پکار صد زک مسائل ڈیر شیوی عالمی مسائل ملکی مسائل اس کو بالکل مخ کے بچت لے مخ کے برے قتل سوچ برے کا اس سے قدم مخ کے لے نو شاہ کا ممر پسے گورے البا عالم او دائی کامیابی او کنا میں پپٹ افسر کو لگا طالب ملا سر کی سر ٹھیک کے روائیں نوارے چیزان نہ خبری گئی بل جائے تو بارے سے ادھر نو کار بکے سرور و طرف تب نظر ساتھ الگ کار کی یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حضر الانسائن شپگم حکم تقسیم الاموال بالقانون شرعی للمیراث خم عشرہ کے جون تے روائے نو میراث دا میراث پا قانون تقسیم کی مدہ یہ اوگد حکم نے تقریباً یو رکو دے دیکھی دا میراث احکام با بیان دا میراث تمام احکام دا قرآن پا درے آیاتنوں کی دی بس درے آیاتنوں نے دو آیات داری تقریباً دا گیارہ بار آیات او یو آیات با دا سورت آخر کی رائش درے آیات ہے او پا دے درے آیاتنوں کے 19 مسئلے دا میراث بیان شی نور نس مسئلے او دا دی اصول درے دی بس میراث یو تقسیمی گی تقسیم دا میراث آغا پا طریقہ دا توالد مور پلار او اولاد دا بدی 11 آیات دویم پا طریقہ دا ازدواج خدا خاون دا بدا 12 آیات سر کی ہوئی او درم تقسیم دا میراث پا طریقہ دا اخوت رون اپنے اب دا دے 12 آیات پا دے اخیر کے دا کلالہ حکم بیان کی نا دری اصول چھو دری بنیادونے پا دی میراث تقسیم نور دا میراث مسائل تفصیلی نہ آپ قرآن کے اب آپ دورہ کے ہونے بھی لکھی گی نہ آئی کی تفصیل بیا سیراجی کشن یا منگا گا لن دا سیراجی نم جدید میراث مانے وائی نو منگے وہ ہفتہ مخ کے ویل کب مرگری پکے نہ سوئی بھی پوئی نہ تب صرف دا یا تو نہ حل کو بس نور تفصیل نے کی یوسیکم اللہ فی اولادکم دا میراث علم اہم حدیث کے راتلہ نبی علیہ السلام فرمائی تعلم الفرائض وعلموہ الناس علم فرائض میراثی عزت خلق و تیخائے فإنها نصف العلم نیم علم اب الحدیث کی راضی اول بزما پومت کے دا علم پورتش نو سگو سنگ پورتا دے پدو طریقو یو پدی طریقہ پورتا دے چی دا میراث دا قانون مطابق میراث تقسیمی گینا تقسیمی اگو رہے چر تتا سدا دیدے لی چی دائن آباد مڑی نباد چر تا سڑے راغلی آمولی سے مفتی سے دی چی دا ما دا میراث تقسیم کا نا نکل مچ چا پہ خیٹ آواز والا سنگے تقسیم آج جو سم رہے تھے مور خور اور لور محروما کا نگر کئی دویم علم پدی پور دشو چدا علم گران شو نمولیان و طالبان لورزیم نا او دا فریاد دے سیرائی چی گرانا بس گرانا خلے پہ خوزولے دانو بس گرانا نزان دے گرانا کرن نو گو رہے مولیان بڑیر فارغی لیکن پا فارغ مولیانو کی بچرتے ہو مولا پیدا کی گی پسلو کی چھے پا میراس کوئی گی نوردن پوئی اسی ہوئے وجہ دادا چھے طریق تدریس سی نا ہے اچھے سو کی پڑاویا پی نا پوئی چھے پیدا بل پوئی بارحال اہم علم نو دبنگ دا میراس دا طریقی سیراجی نمخ کی مونگ جدید میراس ہوئی بس سیراجی بھی آسان ہے او داغی مونگ اسے کال کے وزل پڑائی کو دا ظلم دے دورے ابتدا کے دے کوچو کی یہ ہفتہ کے بعد الکان تو ان شاء اللہ چپوشے سناس ہاں لڑ لڑوائے یو سیکم اللہ فی اولادکم دل تو وصیت پمانا دا کلک حکم نے مضبوط کلک حکم گئی اللہ تا اس کا مبارد اولاد ستاسو کے اولاد مانا اولاد کے مانا فی ارث اولاد دا اولاد دا میراث بارے کی اغدا چلی زکر میں سرحا دل انسائن نارینا لبا فمثل دا حسی دا دو جینا کوئی دا اولاد دا پار یو قائدہ و خول اصول زوی نور دے رور خور دے الک جینے دی بس الک بعد دا جینے ڈبل لی کہ الک روپے لی نو جینے باتانی لی کہ جینے روپے اخلی نو رور با سڑے با دوائے اس پین کو نہ چرتئی نسان جینا کے فوقسن تین دعا یا دو نہ زیادے دا دو بہت سارا ہے حدیث نہ معلوم ہے دعا یا دو نہ زیاد لفظی ترجمہ خیدا دا دو نہ زیادے کا نا وہ دو نہ زیاد ہونا دعا یا دو نہ زیاد اٹول ادا کچرتوی جینا کے سڑے مڑے لوڑے نہیں صرف خدا دو نہ زیادتی نہ فلاح النبی دفار سولو سا دو سل سری ماں تارک دا غا مال نچی دی مڑی پریخی دو سلسا دو بٹتی لونے دی دا مڑی کن صرف لونے پاتی دو یادرے سلور دی نو دو بٹتی مال با دی لونے شی و باقی با نور والی سانو کی تقسیم شی و انکانت کچر توی دا جینے واحدتن یوا فلاحن نس دیل با نیم مالی ایک بٹا دو نا با دا لور والی و باقی با نور والی سانو کی تقسیم شی اس دا بچو دا تقسیم او کچر تدا چی چی الکو جینے خور نور شریک راغلے را ملے زکر مسئلہ حضر نمسے خور بزان سر عیسہ دار کی سبب ہے ولی ابوئے لکل واحد من امان صدوس دو دمور و پلار میراز او دمور پلار دا دے مڑی دا ولی ابوئے دا مور پلار دا دے مڑی دا پار لکل واحد من امان ہر یو واحد دے دوارولا از صدوس شپگم دا ممہ دا غمال نترکا کدی مڑی پریخی انکان لہو ولد کچرتوی دا دی مڑی اولاد مڑی شوید خپل بچی مشتا او مور پلار مشتا نو دا بچو پا موجودیا کی دا مڑی مور پلار باش فگم اش فگم آجی ایک بٹا چھ ایک بٹا چھ بوائی فیل لم یکل لہو ولد کچرتنی دا دی مڑی اولاد فورس ہوا واہو او میراس اخلی مور پلار سڑے مر دے بچی نشت نا نارینا نا زنانا صرف مور پلاری نی نو میراز مور پلارلی و طریقہ بدئی پلے امی سلوس مور لبے بیا درمی ایک بٹا تین وی مور والی و باقی ٹولوے دا پلارش اس فین کانا کچن طویل ہوری مڑی لرا اخواتون رون اخوین ہر قسم چی پلے امی سلوس نو مور لبے شپگمی میں با دی وسیعتین پس دا پورکولو دا وسیعت نیوسی بے ہا چی دا وسیعت کری پدی آو دین یا پس دا پورکولو دا قرزنا او کچر تدا سوا د سړی اولاد نشته مور او پلار یې پاتې نو په دې صورت کې مور له درې مانا او باقی د پلار خدا سي چې خپل اولاد یې نشته خو د مړي رونه خویندې موجود اخوا ایک سے زیادہ کسی قسم کا اخوا ده نه سیرای امو جدید میراث کې وي نه یو نه زیاد هر قسم اخوی نو دا رونه خویندې د پلار په موجودیا کې عیسی نه دي خو لیکن دا کې چې مور له عیسی کمای شیطانت کئی کنا مور لیسا کمی دا سلسنا دا موری سچر تراوی سدوس نو پدی صورت کے بدا ایک خواب موجودی آگے ایک بٹا چھے و مور والی و باقی پینزے سے پولی دا پلا نا خبر خودی دا بکلی دا دا تقسیم بکلا کوي دو خبري يوم بعد وصيت او دين او فزدا قرض نه طریقه دا میراث اول با د دې میراث نه حقوق متعلقه بالميراث شي ورته وي اول با د مړي کفن دفن بیا د کفن دفن نه با که په دې مړي باندې قرض وي نو هغه به پوره کړی شي نئے نبات کا وصیت دے شریعت مطابق کڑی اغلی پوری ہم دا سلس مال او بیا سلورم نمبر با تقسیم پوارثانی دا حقوق متعلقہ بالمیراث دا میراث ټول کتابونو لیکلی خو پکی پینزم خبر ہم شتا گنا سخات اب اکی اچھر تا پی سیراجی شریفیہ وغیرہ کی نہیں لی دا سلور خبری نی پکی سخات دا دین اما ہم کڑے اب اموار کے او درے موار بسی ہوئی کے نو ایدہ طریقہ آباؤکم و ابناؤکم خود تو گو رہے درے ذکر کرے حقوق مطالقہ کی یو پریخ ہے تقسیم قرض وصیت تکفین تجہیز پریخ آغا یو دا سے حکم دے چھ داغینا بغیر کی گی نا ایو فطری حکم دے داغینا چارہ نشتا نزک داغی ذکر نا عام عقل سڑیں باغی پوئی ای ذکر ذکر قرآن کیوں نا حدیث کیوں بیا فقہ کی داغی تفصیل خو ترتیب بسی ترتیب بد شان ہے وګوره تقسیم وصیت او دین نو څه مطلب شروع بد څه نه دین اول وصیت بیا نو دریم نمبر تقسیم د شاته نمبر راځي دلته چې کوم ترتیب آباکم و ابناکم دلته اوس یو خبره کوي دا تقسیم الله ولې وکړ دلته دومره ورکاو دلته دومره دا به مونږ ته پریښ یو کنه مونږ په خپل سمي ورکاو الله وی تاسو نه پوهیږي تب وی یار دا رور مې ډیر خسړې دل و ډیر ورکم دی بل بلګه ورک الله وی ډیر ولګه به ورکړې و به در پسې سباله دوام نه کولا نو تنه پوي نه الله خپل تقسیم کوي جګړې ختم شي ها با کوم پلاران ستا سوامنا کوم زامن ستا سو لا تدرون تاسو نه پوي ایوم چې کوم یو پدې کې اقرب لکم ډیر نږدې د تاسو لاره نه پاپا فائدہ کې نو الله خپل تقسیم کو فریضه من الله د فریضه دا اللہ دا طرفنا مقرر کیا دا اللہ طرف دا اللہ طرفنا جس مقرر یا غصب تقسیم ہوئے پل با تقسیم نہ کرے ان اللہ بے شک اللہ کانا دے علیمن پویا او حکیمن حکمت والا ولکم نصف ما ترائے دا ازواج میراث کی خز خاون تاسو سڑو دفا نصف ما نیم اغا مہر دے ما اغا مال دے ترک میراث ترک ازواجو کم چی پری ایساسو خزو ایلم یکل لہن ولد کچر تنیوی دے خزو لاؤلاد خزا مرا خاون پاتے دے دا دے خز اولاد نشت کد دے خاون نیو کد بل نی نبا دی صورت کے بید دا خاون نیم مالوالی او دا باقی نیم با دا دے خز وارسان و مور پلارون و خویندو کی تقسیم شی او فاین کانا لہن ولد کچر توی دی خزل را اولاد فلکم الربو تاسو سرول سرور مالا مما دا غمال نا ترک را چی دی خزو پریخی من بعد وصیت پس پورا کرد وصیت نیو یو سینا بیحا چی وصیت شوی پا دی سر دی خزی کڑی او پا او دین یا پس پورا کرد قرزنا دلتا کد دی خز اولادی بیا پا سرور ما خامن والی و باقی دری سیبا نور وارثان اولاد وغیرہ تقسیم شي اوس د سړی مہر او شو د خزه ولهن الربع او خزو د سرور مد مما د غمال نه ترکتم چې تاسو سړو پریخي الم یکل لكم ولد کچرته ني تاسو اولاد خزا جنبیر خاونه مړل نو اولاد نشتا د دې خاون کده دې خزه نه کده بلې سلورم ای سبا دا خزا وای باقی درے سے با پنورو وارثانو کی تقسیم شی او کچر تخضا دو درے سلوری نوم دق میراستے دقی سوا پخپل منز کے برابر تقسیم ہے زیادی کی بنا او فین کانا لکن کچر تاسر ولدن اولادی فلہن سمن خضل سلورم میں مادا عمال ترکتم چتا سپریخی کچر تا دمڑی اولاد چتا دخاون نبیا بخضل اتم ملوش ایسا بکمش من بعد وصیت ان پس دا وصیت پورا کلو نتو سونا بیہا چھ وصیت کڑی تاسو پدے آو دین یا پس دا پورا والی دا کردنا وین کان رجل یورسو کلالا دا غدرین اصل لے دا میراث دا اخو میراث برونو خویندو میراث او دیتا مسالہ دا کلالا وی کلالا سڑے مرد نی مور پلار شتا نی اولاد شتا دیتا کلالا وی دا میراث برونو خویندی آئی ناغا وی وین کان رجلن کے چرتے او سڑے مرد یو رسو دا غم میراث تقسیمولی شی دا سی سڑے کلالتن چی کلالی اولاد مورو پلاری نیشی او امراتون یا خزی کلالا ولو اخون دا دی اروری او اختون یا وخوری نو فلی کلی واحد من هما صدوس هاری اولاد دی دوارو نشپگم شپگم دا سڑے مر شوید اولادی نیشتا مور پلاری نیشتا رونو خویندی دی نو که یا ارور یا یا خوری شپگم باقی لول او دا باقی با پنور وارسانو تقسیمی او پین کانون کو چرتی دا رون اخوین دے اے خوا اکثر من ذالکا زیاد دا دی یونا فاهم شرکاو دا طول بیا شریکان دی فی سلو سی پدر مکی کہ چرت دا رون اخوین دے دا یونا زیادو نبیابا سلس مال ایک بٹ تین دا رون اخوین دے والی او پلمنس کے بے برابر تقسیم کی دا خزی سڑی فرق با بکینی برابر برابر او باقی با نور وارثان خو این بعد وصیت ان پس دا وصیت نت یوسا بها چی وصیت کرشی پاغی او دین یا پس دا پرواری دا قرزنا غیر مزوار اے کونو غیر مزوار شے مزرر رسون کی چاہتا تقسیم کی چاہتا زر مرس پر پر ایسا وار وصیت من اللہ دا حکم دے مضبوط دا اللہ دا طرفنا او دا والا علیمون پوی دے و حلیم سبرنا تل تم خیالو دا کلالا حکم بیان کلالا حکم سے دے رور یو رور یا یو خوری نوش بگم آور کے او کدا یو نزیاتی بیا پدرے مکی برابر شریک دی ٹھیک دا اس شاہتاو گو رہے ندی صورت اخیر ہے آیات التم دا کلالا حکم نے پدے لگزان پوئی یستبتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالا ندی صورت اخیر ہے آیات دلتم کلالا دے کلالا بارہ کی تپوس کئی جواب دار این امرون یو سڑیوی حلکا مرشی لیس لہو ولد اولادینی ولہو اختنو ددی و خوری خیال ہم نے توجہ کوئے فلہان سما ترک خور بینی ملی ٹھیک دا وہوا او قروری نو دارور چلے یار سوہار ٹول مال با علی علم یک اللہ والد اولادینی حال تو دلتا فرق شو کنشو التوی ک یو رور یا یو خوروا شپغم شپغم باور دلتوی ک خوری نیم باری او کوروری ټول باری دش دویم پاین کانس تاسو نه دنه فلوم سلسانه می ماترک ک خویند دیو نه زیاتی بیا به سلسانه دی دوبټتی او پاین کانو یو خطر رجال و نساء فلی ذکر مصلحه ذلون سین او کورونه خویند گنشی نبیابا لذکر مصر حضل انسینی والتسو سلس با برابر لسویه تقسیمی دا ام رون خویندی اغم تدی که بس آسان فرق رون خویندی دری کسمی یو تا عینی وی بلتا خیافی وی بلتا علاتی وی عینی چاہتا وی آیانی پلار مور شریک دا یو مور پلار اولا علاتی چاہتا وی چه پلار یو دا میان دی جو داری نو دا دوالا خپل رونا خویندی دی اگر چی دے پل تا مون خلق میرانا واری نا میرانا نی پلار کے چی شریک دی دا خپل نو دا عینیو اللہ تی رونا خویندو میراس دا دے دا دا سور نسا دا آخر نا دا کم کلالا یادے کم رونا خویند اللہ تیو عینی دا دی میراس بدے کپا اللہ تی عینی کی یو خوروا نیم بایدی کدا یو نا زیادا خویندے وے سلسین بایدی یو رو رو طول بایدی که شریک رونا خوین دیو لی ذکر مسلح حضر انسان دادا اینی او اللہ دی او دا دی صورت پا دی سر کے دول سمیات کے چھتا کلالا حکم بیانے نو داغا میرانا یادی اخیافی اخیافی چاہتا ہوئی چھے پلارانی جدا دی موری اوالا یوی خز دی خوان سر نکا کڑے و بچی تیج پیدا چھی بیادا دا تلاق یعنی دا وفاد نوالے بلی خز سر خوان سر نکاو کر انے بچی پیدا چھو نو دا دے خزے دے دے دو خاوندانو دا بچی خپل منس کے پردی دی میراند اخیافی نو دا اخیافی رو نا خویند دے دا لگئی ساری اخیافی رو میرانا ساری کہ یا رو یا خوری شپگم آدی او که گنی سلسلی برابر وی خپل کی تقسیم ا باقی بدا خپل رونا خویندی وای نا خپل عینی ولاد مزه مطلب تلک حدود الله میراث بیان بشارت اوس تلک حدود الله دا پوری دا الله دی و مې وته الله او رسوله سوک شي ثابت داری دا الله او دا الله دا رسول کې داخل بکی دلره جنتونو ته روان بیلان دونو دا غینه نه هونه همیشه وی پدې کې دا کامیابی دا ډیر لویا په میراث عملو کې الله وی جنت بمځي او په میراث احکام عمل نه کوي اما یا صلی الله و رسوله زجر و تخفیف سوک چه خلاف دا اللہ و دا اللہ دا رسول کئی فمیرا سمن لکئی و یتعدى حدوده تجاوز کئی دا اللہ دا حدودونا دا دے مطابق تقسیم نکئی داخل بکی دلر نارن اور تا خالدن فیہا دیر زمانہ بئی پدے اور کے چه عمل پی نکئی دیر زمانہ ماناو کا خا تکا گناہ دا پا گناہ بانے ہمیشہ جہنم کے سڑے نی او یادا سی ہوا ہے خالدن فیہا ہمیشہ بئی پدے کی چکل دا دے میراث دا احکامنا منکری پا انکار سرکاتی کی ولو دا پارازا مہین عذاب دے دا زلت اس پکو انگے اوم حکم واللہ دیا دین الفائشا اوم حکم دے صد باب فحشا معاشرہ کی جون تے روے یتیمانانو حق خو مداک تقسیمم سیوکو امالونو پوار معاشرہ دا پار ضروری دارا چی پدے کی فحاشی نہیں دا معاشی نا فحاشی اور یعنی ختمہ کی دا غی صد بابو کے نو صد باب دا پارا دا چل خی دا فحاشا ختمولو دا پارا بے حیاء خلقولا بدکارولا سزا ورکے یہ جیل کے واچھا ہے کہ سزا نی بن کے پابندی پیو لگو بدکار خلق معاشی تا مرا پرے دے چی معاشی بربادنش نو واللہ تی اغخضا یتین الفحاشتا شرات لکی فائشه تا زنا تا من نسائی کم ستاسو دا خزونا پا خزو که کما خزا فائشه کئی نفس تشیدو علیهن گواهان پیشکے پدیبان عرباتم من کم سلور ستاسو دا سلونا سلور سڑی سلور سڑی گواهان دے پدیبان پیش فین شہیدو که گوائی اوکرنو فامسی کو ہننا بن کے درل فل بیوت پقی دونو کے قید کے بگیر خزوا چوئے جیل حتی تردے بوریا توفاون الموت یا با مڑی کی دلر مرگ مرگ با پیراشی پخبر و مڑیش او یا جل اللہ یا با اگر زی اللہ لہن ددید پار سبیلا لار دا سزا سمت گواہان پی پیش دا خزا جیل کے وا چوئے بندے کے یا کور کی یا خو بقاضی پدے فیصلو کی سزا و ثابت شینو رجم و حد بپی جاری او یا تسو پورے دا قاضی فیصلہ لانا و شوے نو پدے جیل جیل کی بمڑشی خلاص بشی خو مطلب اس سرے بنیادی حکم دلتا نماشرے دے دسرے سیاست نہ دے سیاست و معاشرے حکم کے فرق پہ جن صورتے نور کے دا سیاسی حکم تیر شو سو حد دا زنا کن اغی حکمران توی سزا باور کے دلتا عوام متصور نا تا سزا خبر نکی دلتا صد باب خی فلار بند کا کنٹرول کا او کو گواہ پی ثابت شنو عدالت تے پیش نمت نو دا کار دا عوامو نو سزا پی جاری کول نا خدا آغا دے نو دا معاشرتی حکم دے صد باب فحشا نمت واللاتی دغه سے دغه سړی خزری دا سړو حکم اوس دا د خزو خو بیان سړی ری بدکاری او بدپیری کوي نو داغي حکم واللزان غدوالکان دو سړی یا تیان یا چراد لکې دی فایشه تا لواتت کوي بدپیری من کوم ساسونن فازوهما دیلم سزا ورکه سزا ولا وری قران د دې حد نه مقرر کړي دیو جن امامونی پره مولا وای پا لواتت باندے حد مقرر نشت قرآن وی فازو ہما نباد خلق بدین بوئی گی ناغی وی اگر امام منی فرم اللہ وی چھ حد لواتت نشتا نسمت لب چھنی آوات نوز باللہ جائز ہوئی نا دا غیر مقلیدین کل دا سکے دا جاہل پوئی گی لکھ با فقی بانزان پوئی چھا سوئی دا وی حد مقرر ولی نشتا دا زنا سو حد مقرر شادی شده دا پار رجم او غیر شادی شدہ پارا سل کوڑے او ددد پارا حد مقرر نشت سکر پتے کہ سواب و اختلاف سو کوئی پا اور کے اس وضع ہے سو کوئی دا غر او دا کوٹے دا سر نے رو غرزا ہے مختلف سزاگانی سو کوئی دیوال پر رو غرزا ہے مختلف سزاگانی نو حد مقرر نشت او دا حد مقرر ولی ندے مقرر شوئے نو آگے کے حکمت دا چھ دا جرم دونا بدترین جرم دے بدترین جرم اللہ تناخوا چھ اللہ پاک دا دے حد مقرر نک مطلب دا پا دبانے چھ سونا زڑا یخ کے کم دے نا مطلب حد مقرر ذکر ہے دے او دا سیاست تا والا ہے سیاستن حکم دے منہ سب دا زمانے حکمران بگوری چھ خلق پا کم طریقہ منی کی دا مطلب ہے فازو فین تابا کتوبے وی سواسلہ وی اسلے اکڑا نو فارزوانو ما مقوڑا وی دے دوارونا کہ مطلب توبے وی ستاو حد پی جاری شو دا حد جاری کی دونا بعد توبو برسی یا دا کار کاؤ فو گواہ پی پیش نشو توبے استے دا حدم پی نی جاری حد خوال جاری کی کچھ گوئی او گواہ نشتا فو توبے وی ستاو بے وطا مزا ہوتا وی بس اس نیک شو گنا مثلا یو سڑو دا بد فعلیانی کولی زنا وغیرہ کول تبلیغ کے لار توبے ویس نو سو تمایا علم لروت او سو تمایا چرتا عالمانو سر کے ناس پہ اس پاس زمانے توبے ډیر گنہوں نم کڑی بس اللہ وی بے مایا ختمہ خبر اس بہنا یا لے وات فارضوان ہما ان اللہ کان بے شک دے اللہ توبہ رحیمہ توبہ قبل ان کے مہربان دیکھ لی وی زنا کار خدا وجل جائز کنے دا فستا کار نہ لے گا خپل کپڑا دے نو پردیس تا اختیار نہ نہ دا حکومت کا بلکہ شریعت خودو نا پابندی نہ بولے دا کہ پخد بانے دا زنا الزام لگاؤ نو حد قذف دے چھ گواہان دا سرنی دا وجل خوغٹ خبر ہے چھ ثبوت پہ اگر سے نرے سنگ چھ شریعت ہو لے سلور گوان پہ پیش نوشو عدالت کے نو پدی الزام ہم گناہ دا پتا واتیا کوڑی خیجی نو وجل بیادا کمی ہاں خدا دا پارا سدے باب ہو کے قرآن منتدا کھولی سدے باب سدے باب پکا سدے باب عوام کھولی دا بدکار خدا دے تو دعوت ہو کے تبلیغ ہو کے بدکار سڑے کدا نہ کیرا راغون شے دے دیا محلے علاقے نے ہوا سے نہ مختلف سدے باب بھی کہنا حکومت پہ شکایت ہو کے نہ اور یہ اخبر خزا دا نہ دخبر خزا دا پارا ہو حد لعان دے کہ گواہان پہ پیشو نہ بیا خوا پہ حد جاری کہ گواہان پینو نو حد لعان خزا خاون بجودائش دادا او درے ما خبر دائی تا پوس ما کوئے بس پوئی نشوائی بس اللہ ہم پوئی کام انما توفت اللہ بعض مسئلو کی بتا پوس نکاوئے انما توفت اللہ للذین عملون سو یعنی دا کار دا حکومت تے وہ چکم دے مجبوری ونو بیا تا پوسو نمکاوا خو پردے نا خواہ انما التوبه على الله للذين سمطلا مساله ده تخه سوابی راغلی یا رسول الله زما خزه سره وسړی پروت یو زو غوانو پسې ګرځم دا خو زما د غیرت خلاف نه نبی علیہ السلام احسان علی غیرتی الله دی عظیم شریعت قانون خې سوال ابا اسې به سره خزه وښی وي دې سر می سړی نیولې شریعت پابندی ولګو دا خزه خیال یې وسه ها البته خو قدامه سره یو سړی خزه اولی دلا په دا حالت کې او اے چھے دے ملک قانونم نشتا او گواہان او شرمے گا مدا ہو بے او ڈا زیتے ہوئے اس نو سبئی نو دادا چھے دا خضا مجرم آوا نو پدی بنیاد باندے چھے آخرت کے دے اونی ولی شپا دے چھے دا قتل کردے دے نو نا دے سازاوار کردے دا البتہ دا دنیا قانون کے بنی ولی کی حکومت کنی ہو نی ولی شی ولی دا قانون لاس کے واقش آخرت کے انشاءاللہ چھے پغیرتی کڑی نو معاملے دا اللہ انما توبۃ علی اللہ خدا لکما دا مسئلے طرف ہو کر چھ سال دا سے دا نور اختیار دا حکمران و دا حکومت انما توبۃ بے شک قبل دل دا توبے دل تو دا توبے بیان کئی مکہ چونکہ دا توبے ذکر کو کنا پین تابا نو دا توبے تفصیل کئی ذکر دا اقسام دا توبے کما توبہ قبول دا کما نا وہ پیشن انما التوبه بشک قبل دل توبه علی الله اذا الله پنیز للذین دا کسانو یا ملون سو چکڑی بدی بدملی بجہالت پنا پوے سمیتوبون بیا توبو واسی من قریب زر زر تو وہ بس فلائے کرا کسان یتوب اللہ علیہم مہربانی وہ کہ اللہ پر دیوان دے زر تو بے نہ مراد قبل الموت تھے ہاں ہمارے نمک کے تو وہ بس وکان اللہ دے اللہ علی من حکیم اپو حکمت والا ولیست التوبہ تو دا چکم قبل تو توبہ نہ قبلی نشت قبل دل توبہ للذین لا کسانو یعملون سیئات چکی بد اعمال حتی تردے پورے اذا حضر احدہم الموت چی عزیر شبدی کی او تن تا مرگ علامات او اسباب دا مرگ را لگ دقا ٹیم کے دے اس کو بھی اوباسی اگا حالت دا غرغری چی وردوئی حدیث کی رازی اللہ توبہ قبلی فما لم یغر غر سو بوری چی حالت دا غرغری نی را غرغرسی پرشتی ہوئی نی چاگ دے بس زن کدن دے توبہ قبلی دین ایو منٹ امک کی قبلی پر دے چ حاضر شی تاس کی او تن علامات دا مرگ قال بیا دا ٹیم دا مرگ کی وئی نی تب تل آنا زتو وہ با سموس ندا نہ قبلی لگا سورہ یونس کے بدا نبے آیات کے دا فرعون رش وللذین ہن تو وہ قبلی دا کسانو یموتون چمری وہم کو پار پدا خیال کے چپا حالت دا کفر کی دا کافر سڑی نب قبلی کی دا گناہگار ہم نہ قبلی کی دا زن کدن وا اولئک دا کسانا تدنا لو ما زام نلیما من تیار کڑی دی دا پار عذاب دردناک یا ایو اللذین منو لا یحل لکم ان ترسن نساء ان ترسن نساء کرہا اتم حکم عدم ایراث النساء پا میراث کے خزے نہ ملائی خزہ میراث نہ دے دا جاہلیت کی عورت کے اور دا معاشرے دا سمول و حکم معاشرہ سمجھ خزہ میراث نہ دے جاہلیت کے بعد سڑے مر شو نو کنڈا چی وپاتے شو بھی دا زمون خزارا پختانے چی کئی قبائل چی کئی نن افغانیان اے کئی قبائل اے کئی دا چی پی دا زمون خزارا ناغا با بیا دا کراناس تی نو یا بے بل تا پنکا کئی او کو بل سوک دا نکا نوی نو دے کور کے بجون تے رئی زڑی اللہ وی میراس نن چی دا تاسو تقسیم ہوئے دا بتا سینی یا ایو اللذین آمنو ایمان والاو لا احل لکم انتر سنسائے کرہا تم یو مر گرو بلکہ طیب شیخ اکثر دا کی سبا درس کے کھولا چھ افغانستان یو مر گری دا کی سب کھولا عالم چھ افغانستان کے جلال آباد کا کمزے یادو وی التا سڑے مر شو غریبو نو میرا سے سنو نو اور پس اسخاب کاؤ نو پس خات کے چدے بل سنو نو وی مولیان وی اغا لوری راوالے لوری راوالے لوری والا وستا وی اغای چھ دے پا ایک پیسے والا گولے کیمت او اغا وی یو ورکڑا اغای خر سکڑا اغای دیا یو بلکہ تقسیم ایسی ظلم زیادتی اللہ وی میراس ہونا دے خزاو لور نمیراس نو ناوی دا سے کول اللہ منی یا ایو اللذین آمون ایمانو علاو لا یحلو لکم ندی جائز تاسو لران تر سننسا چھ پا میراس کے والے خز کرہا پزور پزور خز پا میراس کے والے چھ دا زمون میراس ہوئی دا زمون خزا دا علیکہ ساسو خزا ندا نواری شریک وسا نا خدا سڑی خزا وسڑے مر شوئی دا زمون خزا دا ولا تازلوہن او متنگوے دا مبندوے دا خزے لے تزہبو میں تنگوے میں بندوے چھ واخ لیتے میں بازے ما بازے اغمہر آتائی تو موہن چھ تاسول ورکڑی کل خزا پدی سارے چه دا تنگ کچوی مالا باز دا افزاما چه کم میراس و ایسا دا والے خما پرید اللہ ویدہ سے مکر الا آیاتی ہمی فاجت مبین مگر خیر الا دا الا استثناء منقطع متصل دوارا رائز که استثناء منقطع شی نمانا بدائی چه الا لیکن اللہ لیکن آیاتینا بے فائشت مبینا چھ راتلو کی پا بے حیاء اخکارا پا اخکارا بے حیاء بانے راتلو کی نو پتی صورت کے بے تنگ کے سزا والاور کے حد بچاری کے دا مطلب شا او یا متصلہ کا اللہ مگر آیاتینا بے فائشت مبینا چھ راتلو کی پا بے حیاء اخکارا بے محری سار کے دا مطلب بے محر وغیرہ سارے خیر دا زور دا پا سنگا محری سار کے مر خوبیا نثار المنی س یعنی خلت والے کا نہ مطلب خلا خلا مراد بے حئی کئی خلا والا بس خبر خلط خلاص ہے واشروہن بالمعروف خبار حال خود و سرا معاشرت روئے بالمعروف پخ طریقہ خود و سر بسی معاشرت روئے کہ غلط دا آغی سزا پکار دا خدا نہ چتا ہر یوی تا کو تک نی وڑی نہ خود سرا حسن معاشرت حکم زم دے پختنوں بہ معاشرہ کے خود سرا ظلم بخوا ڈیر کے دوس خوش خود سرا زیاتے بو پنس قبل نہ خذ مثال پکور کی دوین زی ودا نو کرے نہ اللہ وی واشروہن بالمعروف پین کرے تم ہن کچرتا سو بد گنے دے خذو نہ سشے نفاسا قریب ان تک روشیا چھ بد گنے او شے وے جو اللہ پی خیران کثیرہ او برزور اللہ پدی کے دل خیر ڈیر زیات خذ نہ مثلا بدرنگ دا اللہ وی دا بدرنگ والے برداشت کا اللہ بدل بک نور خیر در کی دینداری و پکی نیک اولاد والا در کی یا مثلا نور خدا خو بدخوی علا اللہ وی دے برداشت کا نور خیر و بکی ڈیری نبس گزارا بکے گا خدا سر بگزارا کے یو خدا دا چی خدا پا سر راس وارا کے نا یو گزارا دا کور تی رول نبی علیہ السلام وی دا خدا مثال کا زلع زلع صدوی کا گپ پختے دا کنا نو کنی غیر تک کئی ماتی او کا کگے پریدی ممخن دا چلوال وقت پاس کول کلب تغلی کی گی کلب اغلی کی گی بس کور بچلی نہ مطلب عمر زلان ہو رہے سڑے را رہے دخل شکایت رو امیر المومنی کورتا چوالا را گئے کورتا اس والا دے ور ور توخی پا دیکھے دنو سے عمر زلان ہو دخل جنگ نے ایا و تس خبر کئی نو اخذ و سر سخت لگیا عمر دین چ روبت متے خیر خو ویدہ چ سر راغلی و کہ تم مختے ما خود اخذ شکایت رو غتا سر مخد لگیا ر زبان کئی نو بہرحال قران و عاشرون بالمعروف مخذ فطرت دا سر ن اللہ وی معاشرہ بو سن خطیرے بس چل ول گزارا بھائی فین ارتم استبدال زوجین کچرتا سو ارادہ لرے بدلولو دا یوی خزی مکان زوجین پزید بلی خزی واتے تم ورکڑی تاو سے یدا ہن یوی تا قنتارن دیر لوی مالو خزانا پلا تاو خزو تاو سو ماخ لے منو خدا غین شینس دا قنتار نمال خزانی نتی مال سمان خز طلاقے بس جن نکی دا بے بلا خزا کن خود دیلو چلی کم مہر ورکڑے دے دا با تی اخ لینا نا دا حق دے ولی کدا مہر تی علی نا دا خدا سے شو گویا کے چتا حضونه آیاتا سو اخلی دا دی خزین دا ماہر بہتانن پا دروغو و اسم مبین او دا دا گناہ کارا ای حق علی دروغ پی تڑی یا بہتان لکہ مخ کیوئی کنا الائیاتی نوی فائشت مبین فائش مبین پا کیوا نخلت والا اس دی کسی گناہ نشتا و تتی مالی سارے نو گویا کے ناخو پتا دا فائشی الزامو لگا نسی مکر دلتا قرآن وی قنتارن قنتار دیر لے خزانے تو وی معلومه دارا چه مهر چه سمر مقرر شنو جوازشتا او حدیث کی چی رازی ناغا بہتر صورت خود لے شوی دے چه برکتی نکاغا دا چه خرچو مهر کمی نا دا ترغیب دے نور جواز حد پورے سمر چه تڑی پلیکنیو زمان معاشرہ کی رسم جوڑ شوی دے چه غاٹ مهرو تڑی دو نلک روپے دو سو تولی سرزر سل تولی سرزر بے کئی نا نو دا رواج نا غلط اونور کو وسشتا پا منونو سنو خودی ورکی پچی وسی ریا پکینی دا غرن رسم و رواج پا بندی پکینی وسی بس سید وسی نیو اکثر به دون غط محر کی تختی بید ورکولی نشو پولو ما نسینن نور جوادش دا وجو عمر زلان ہو دور کے اگا محر کی غلو کی دا خلق غط غط محرون مطالبے شورو نو دا جمعی پورا زی تقریر کاؤ جمعہ کی تقریر کے الا لا تغالو فی صدقات النساء خبردار ہے خلقو دا خود پا محرون کی غلو مکوائے غڑ غڑ محرون امی گدے ناغت ترغیب ورکو نو ترغیب ورکو خوبا دانا دا پیغمبر ورکڑے عمر زیلان ہو دلتا دیل دا قانون شکل ورکو قانون سازی کو امیر المومنینو قانون جوڑو حد مقرر دینا زیاد مہر بنی دیکھے خزا پاسے را شاتا والا صحابیہ والا او تیامی ان مومنین قرآن خوئی وین آتے تم اہداہن قنتارن فلا تاخذو منو شیع قرآن حد ملے مقرر کرے تا حد مقرر ہے بس عمر زیرانو پھائیش او یا الحمدللہ چھو بدی امت کدا سے خزا مشتر عمر جواب او دا عمر بارکی رازی کان وقافا عند کتاب اللہ نہ کتاب چبو تسنگ قرآن مخ ترا ہے چ قرآن کی بس بے پشاش بے بل خبر نہ کو دونوں اللہ دے کتاب پابند ناغاسل کے قانون سازی کو لا پر خبر ازان پے بعد خلق بد حدیث نہ پوی قانون سازی کولن خزا و تا پاسے گا کدا خبر ترغیبی کولن ترغیبی کو پیغمبرم کڑے منے نہ ہو شو بکما ترغیب برکو چالک محرون کم کے نہ بل خبر نہ خدا چھدے نہ قانون جوڑ کی نہ وی قانون سازی بنے کی قران اجازت کڑو نہ قانون سازی پرے ہوا ترغیب پرے نہ ہو قانون سازی پرے وہ کیا بتا خزون اللہ وی دے خزون مہر مال ہے دا بدی و سرم کو ہے دا طلاق پوا وہ کیا بتا خزون سرنگا اخلے تا اس دین دا مہر حالانکہ وقت ابزا باز کو ملا باز رسی دل کڑی دی باز اس سو باز ہوتا بازو بازو تر رسی دل کڑی دی نہیں سمجھتا یعنی تا سو خز خاون یو بل سر یو زیشی ہے نچ یو زیشی خلوت او جموشی نو سچلوشی ہاں مہر مضبوط شی کنا مطلب پا جمع یو دے کہ دا مہر دا غی قوی شوے دے نوالی خیالی نامان فاخذنا منکم او دے خضو اغسط دے استاسونا میساقا غلیزا لوز مضبوط پا حسن معاشرت بل دے خضی تانا پا حسن معاشرت لوز اغشت دے خضی تیسنگ اغشت دا نکا پا وقت قبول میں دا و قبول میں دے نوائی دے کے دا حسن معاشرت لوزی کا نیو بل ذروا خجون دے رو نہ ہو سے رہے ولا تنکیو مانا کہا باؤکم نہ ہم حکم نہیں ان منکوحات الابا نہ ہم حکم دا دے دا معاشرے چھے دا پلار نکا بیزتی مکو ہے دا پلار نکا دا مشر دا پلار نکا بیزتی مکو نہ یو عام حکم فدلتا پہ مثال وی بیزتی سنگئی چھے دا پلار او دا نکا پا منکو حیبانے نکاو تڑی جائیت کے بدا سوا پلار نکا بے خزا کڑے و دویما نچھے پلار نکا بے مرشونا دا پلار اغا منکو حبا دے زامنو پا نکا کلوی دا زمون خزا اللہ وی دا سکوی ظالمان مور پا نکا کوی دا پلار بیزتی کوی میرا نمورم دربان حراما نکا با سر نکی ولا تنکیو مانکا باوکم نکا مکوی غچا سر چھے نکا و سر کڑی ستاسو پلارانو مشرانو مینن نسائے پا خضو کے چھے کمی خضے سرا ستا پلار نکا نکا اکڑا یعنی خپلا مور نہیں آدھے یا میرا نہیں آدھے خلی سر خو نکی کی نکی میرا نہیں سرم نکی اللہ ما قد سلم مگر آگا چھے پا خواکم تیر شوی مخی شوی شوی آئندہ بدا سنک انہو بیشک دا کانا دے فائشتن دبی حائے کار دیر دبی حائے کار و مقتا او سبب دا غصیر دا اللہ وسا سبیلا اور ڈیر بدلار دا غلط عادت ہے ایسے مکم پورے مطلع کو مہات حکم لسم حکم محرم بیان دا محرمات نکاحن معاشرہ کے جن تے روائے دا نکاح وغیرہ خبر اوشوے کمو خلو سر نکاح جائز دا کمو سر ندا عدت خیل سور لس قسم خزی سور لس خزینا سونا سور لس خزینا سور لس قسم خزی ای سر نکانا جائز پورے مت علیکم ما ہاتھکم حرام کنی شوی دی پتا سبان دی میان دی ستاسو دا ٹول رشتہ دار آگا یادی چی دا نکا دا وجہ نا دی سر دا رشتے دا وجہ نا دی سر نکا حرام نا قریبی رشتہ دا حکمت دی کے سو اصل وجہ دی نکا سر دا خد خاون منز کے دیر قربتم راجی خوبل طرف تا پیو بلی حقوق راجی نو دارنگ کلا کلا دا سیوشی چھے دا خزے پخاون و پخاون بانے دا خزے دیر حقی پائے کے کلا وال ٹکول امراضی ترخاو نرم امراضی دا محرمات دا سی قریبی رشتے دا رشتے ہوئے چھے پدے سر نکا کولو سر آغا رشتہ خرابے دا یو وجہ دا یو وجہ دا یو ذکر اللہ دا حرام ہاں شاہ ولی اللہ وی چھے دا محرمات چھے کم قرآن بیان کری نو دا سی محرمات تھی کان مسلمن فی الجاہلیہ جاہلیت والوں بھی سر نکاح نہ کول مور سر او خور سر او ترور سر نہ یو فطری خبر چی دی سر نہ انہوں یورپ انگریز نہ دی خبر پروانے سے لگی ہے اور مت علیکم مہاتکم بلکہ دا مجوس پہ دین کے مجوسیان اتش پرس دائی پہ دین کے خمور او خور سر ہم نے کہا جائز اور مت علیکم مہاتکم حرام کڑے شوی دا پتا سبان دے نکا امہاتو کمیان دو خپلو سرا مور یاد اکڑا وہ صرف مور ندا نیام ور کے رالا برا ور پسی فبنا تو کم لور استاسو لور یاد اکڑا خود لور لور ہم بکی رالا نوسے کڑوسے واخواتو کم او خیان دستاسو ار کسم خور کی کاغا اللہ تی دو که اخیاتی دو که عینی دا واماتو کم او توریان استاسو دم پلار ترم و خالاتو کم او توریان دمور استاسو دام عینی که اللہ تیو که اخیاتی و بناتو لخ دون دا رور درور لور سوکی فرزا خدا خورزی لورم هم بکیه نا خورزی نوسیم ایسرم نکاح حرام و بناتو اخ او لور دا خور دا فرزا دا درشتی رویراو دا رویر لور او فرزا او دا خورزی لور وغیره و امهاتو کم او میان دی ساسو اللہ تی اغا میان دی ارزانا کم چی پیدل در کری دی رزی موت کمی خزی نی پیوس کل ندی خزی تا سروس نکانی کی سوش ومش مارن کنا امہاتو کم یو بناتوا اقوات ری امات سلور خالات پینزو بناتو لخ شپک بناتو لخ وو امہاتو کم اللہ تی ارزانا کم اتو نهم و اقواتو کم من رزا او خیان دستاسو دا پیو رضائی خور دا پیو دا وجنا حدیث کی رازی حرم من الرضاعت ما حرم من النسب پا نسب چی کم رشتے حرامی گی پا رضاعت ما حرامی مطلب کم خز پید اسکل دا خز مور شوا دا دی خز خاون دی پلار شوا دا دی خز اغا لیور پیجن ایگا دا خاون رو ری اغای ترشو رضائی دا دی خز لوری خور شوا دا دی زوی رور شو دا دی خزی خوری ترور شوا نسی زوار دا دی خزی دا خاون خوریم دا پلار طرف نرزی ترور شو دا طول رشتی قائم شو و امہاتو نسائکم دارن و امہاتو نسائکم هاو میان دی دا خزو استاسو دا خزو میان دی یعنی خواخیان حرمت دا مساحرت خواخی سرم نکاح حرام بل وربائے بکم اللہ تی او غفر کٹی ستاسو اللہ تی اغا کہ حجورکم چستاسو غیو کی دی من نسائکم دخزو ستاسو نا اللہ تی اغا خزے دخل تم بہن چتاسو سر دخول کری مطلب سر خزے سر نکاو کرا نکانا بعد بیاو سر خلوتو شو اس ددی خزے دبل خاون اولاد دس روس نکانی کی دے پرکٹی سا ندی سڑی نکانی کی پرکٹ ہے دلتوی فی حجورکم چی پغیگو پرورش تاسو کی دا قید دا اتفاقی خیر سے احتراجی نا نا مطلب نا چی پا پرورش کی نئی نو آگا پرکٹ ہے سر نکا کی نا نا کہ پرورش کی دو کن دا وہ لیکن چکمی خز سر نکوش کو دخولو شنو بس اگر پرکٹے سر بیا نکانی کی خدا قید اتفاقی دے عموماً پرکٹے دے سڑی پا تربیت کی دے وجہ نیدارو فیلم تکونو دخلتم بہننا کو دخولم نیکڑی دے خزو سر فلا جنا علیکم نشتے گنا پتاسو چی دی لور سر ور بیا نکاو کے صرف نکاو کرا وہ خلوت نو شوی چی طلاق ورکنو سے پرکٹے سر کی خود دخول دباز ننکی کی و حلائل ابنائکم او خزی دا زامن استاسو دا زامن و خزی من انگیان انگور سر نکانے کی انگور دا زویدہ او کدن وسیدہ ان سر نکا دا سڑی نکی کہ اگر مر شویا والا اگر طلاق مر کم زامن اللذین اگر زامن من اسلابکم چی استاسو دا شاگانو نا پیدائی سلبی زوی رزائی نا رزائی اگر سرا ہاں کیگی دارن بلدہ دارن متبنا خزے سا کی سورہ عذاب کی بتا سوئے زید رجلان اور رضائی دغاو کن متبنا نائی خزے سا کی دی سلبی سا رنے کی بس انگور سوشو دولس دیار لسم وانتجمو بین الوختین او دا چتاو تو انتجمو جمعوالیو کی پمینز دا دو خویاندو کی دو خویاند جمع کولم حرام دی پیو وقت یو خور نکا کی و بلیم بنکا کڑا بالکل حرام البتہ دا یو مڑشی یا طلاقشی نو بل سر بیا نکا کی دیش خود دلتا یو خوین دیا دیکھ دلتا یو کلیہ دا حدیثو کے سنور رشتے خود لیشی او خود لیشی دی سرم نکی گی لکا ترورا و ریرا او خورزا جمع کو خدای لپاره بیا فقها او یو قاعده خوره را هغه قاعده هم د یادې ساته دو دا سه رشتہ داران دي دو رشتہ داران چې دا یو سړی باندې په یو وخت والے کې دی شي کنه لکه دوه خندې نه کیږي کنه نو ترورو ورو یو خورزه جمع کیږي کنه نو دې لپاره قاعده دا چې دوه خزي رشتہ دار یو وخت باندې په سړی باندې نکاح کیږي کنه دې کې دا یو سړی فرض کې سڑے فرس کا یو نا پا ذہن کے تصور کے سڑے جوڑ کا سو جو کا چیدہ دیخ پڑو کہ نکہ کی کنے کی کنے کہ نکے دا نو جمع نکی کنے کہ کہ دا جمع کی سنگا لکا خوین دی دیا خو قرآن نس من امکڑے خدا یو خور بلے سارا دوار جمع کی کنا یو والا رور کنو درور خور نکہ کی نکی جمع نکی دارن ترور او سو رویرا دا ردی جمع کی کنی کی نکی ولی دا ترور او دی رویرہ کی یو سڑے فرس کا دا ترور سڑے کسی بیش ترور دا ترور دا رویرہ کی نکی جمع نکی یا دو دا ترور لون دی دا دو دا ترور لون دی جمع کی کنا او ولی دا یو چی والا سڑے کی فرس نو یو سڑے شو ترزوی دا ترور کی نو جمع کی نبس قائدہ وانتجو میرا رخت ہے اللہ ما قد صلت مگر اگر چھ مخکنی امتنو کیوں مخکنی امتنو کی جمع بین الوختین جائز والا کدھا یعقوب علیہ السلام ایدوا اندھے پہیو دیکھڑے ہوئے لیو راہی ما جو مسیح بارکی ہوئی علیہ کدھا سطر مسئلہ خو مونکو سطر مسئلہ خو سور عذاب و نور سر تعلق لئے دماما دزوینہ کسو ہے دماما کسو ہے دا ماما دا خوری دا ماما خوری دا خواگا بازی خلق کوئی دا ترکاری غا ترکاری دا پل ماما زوی و دا ترزوی وغیرہ دوی نسطر شتا پردا سنگ شتا دلیور دم شتا پدی که یو زیمت دے بل رخصت دے زن پی پوئی پدی خلق نپوئی نزمون مولیانو که مفراد تفرید زن پی نپوئی دلی ورنا د ترزوینه د ماما زوینه پردشتا څنګهشته څنګه نشتا نو یو پکې عظمت ده عظمت دار چې لکه بالکل د پردې خدې د مخ پټای خو چې وسی ځان لري کوري لکه عرب داسې کوي وادو کی رور ضرور نه جدا شي دا یو بل کوړه دنه نه شي دی وشت یو لم بنگله جوړ کی بلې لم جوړ کی یو زمون معاشره نکی کور جوړ کړی او کړه وسو پورې پر یو کور کې وسی وسی نه دی بس کوي نو هو بالا کور روان کې نو مولوی شه په مسلې نه دی پوي نو کار خراب رخصت پکې سره رخصت داده د بخاری شریف حدیث سے کتاب و نکاح کی باقاعده حدیث تا هغه دا چې په دې کور کې بوسی په دې کور کې بوسی نو بیا دو صورت دی دو صورت ده چې دا د ترلور دا ماما لور یا دا سشه دی دا رواندار خو خبر دارا چه کلا لیور وغیره راتو نو داره بس مخی تولا نگرزی کور کمری تا دی ننوزی خدا بیا پا دیک دن عظیمت پا دیک بل رخصت داره چه اغا شریعت چه منی کدی حرام کدی دی اغا خلوت منی دی سمانا لکا درور غنتی دا پلار غنتی دا زی غنتی با دی لیور سر و دا ماما و دا ترزوی سر زان لناستا گپ شپی لاس ملاول نکی دا پار دا نمان نور خوبا کور دی او براکا و شیوالا و دا کیدا و دا راوالا دا خوبا خاما ها کئی پختانو معاشره دا دا رخصت خو گپ شپی موبایلونا لاس ملاول زان لناستی دقا حرام دی بس دقی ندی لازمان زان دوست پا دی دی پوی کدی شی خ برحال خدا خدا سو بارنے مسئلے را وستے کن وقت نشت الا ما قد صلب ان اللہ کان غفور الرحیم اللہ بخون کے محروب آندے والمحسنات من النساء او گو رہ خلوت دی چھ پدے کور کے نور خزیو سی پدے کور کے دا دیخاونم دے اور رورم دے دا شریک کور دیکھ بیا دقی طریقے پابندو سر وقت تیرے دے خو یو دا سکرا چھ کور کے صرف دا رواندار او دا لیوار یک یوازیو سی نو دا منی دیس کله چې شریک کور دی دا بخاری حدیث راځي باقی امام بخاری په باب تړلې چې نورې خزې سڑی گن دا کور ناستی او خزم ناستی وی جائز تھی. بخاری باب تڑل حدیث پہ روڑے سو صحابی نکاح شویلا نکاح نا ویلا نور صحابم ناستی دا کور سڑیم دی نبی علیہ السلام اگا نا ویلا گیا دا خدمت کے بیلہ یو شبل شیخ دی امام بخاری یو گوڑا دا غالی نور خلق شتا شریک خزم دی سڑیم کور دے نسی نگل تے مخنا دے پڑ کر مخی کلو دے پریکن وسر کینی نا گپ شب وسر نلے نور خوا خدمت کئی دا مطلب. والمحسنات من النساء سوش ہوئے مخ کی دیار لس سور لسم والمحسنات من النساء سور لسم خزا چھ نکاو سر حرام دا بل سڑی سوگ دا چھ دا خاون پنکا کی پختو کیو تسوئے دل بسن عمر کے دا خاون پنکا کی نو دا خطا تعبیر و تشریح مڑوخا پختو کیا تو مڑوخا ہوئے مڑوخا پہ جان میڑا والا کا مڑوخے نو سور لسم مڑوخا چھ دیو میڑا پا نکا کے دانو دا بل سڑی نکا و سرا حرام ہے دیتا وی محسنات دا محسنات لفظ دا دی پینزمی سپاری پا دی مخ بار بار راج خود و درو مانو کے استعمالی کل محسنات وی لکی گی ملوخے تا خاون والا کل محسنات وی لکی گی ازاد تا ازادا چی وینزنی او کل محسنات وی لکی گی درو مانا پاک دامنی تا دا درو پیجنے دا غزے مناسب اغا مانا کرو اوز گوڑے والمحسناتو اغا خاوندان والا ملوخے من النساء خزو کے چی کمی ملوخی ری میڑا والا ری دوی سرم نکانی کی گی مصر بنی کانی دا سور لس پورش ٹھیک دا الا ما ملکت ایمانکم سوال پیدا شو نو دا چی تاسو پا دی جہاد کے دا کافر و دا انگریز خزو نیسا ہے اول تے خاونی اور ایوال ادل تے بین زکے وی الا ما ملکت ایمانکم اگا جائز خاون دیل تے نو دا دی سزار دا چی دا دار حرب دار اسلام تا منتقل شوا خاون سرے نکا ختم شو نو دیوی ارتا خاون دیوی دے سرانے کام کی دیشی و اما بسترین دخپل مالک کی دیشی اللہ ذکر اللہ ما ملکت ایمانو کم مگر خیر دے چھ مالکانی خلاصو نستاسو خاونے ال تبلشتا او دل ترال چرالوز دا مالک و سران بستری کولیشی او بلے پنے کام مر کولیشی بیاد ساتھ ہے دل تا چکل پنے کاشوا نو بیا با سر دخپل مالکم ہم بستری جائز نہیں چھ بل سر پنے کاشی کتاب اللہ علیکم دا مقرر تیادہ دا اللہ پتاسو دا مخ کے چکم او خودل دا مقرر رشتی دی سر نکانی کی او حل لکم او جائزی تاسو لرا ما ورازا لکم ما سیوا دا دی سور لسو کسمنا ما سیوا تاسو لجائزی نور خزی شرط نور جائزی دی خسنگا یو شرط انتب تاو بی اموالکم چی تاسو طلب کے دا خزی پا محرون سرا یو دا چه خزی لما هر ورکی درم محسین غیر مسادین کونو محسین شیخ پاک دامن مشی بدلمن نما دا شیخ ماناو نما دا مانا حاصل مان پنکا کے با بیا پاک دامن جوڑے گئے مستی و شاوت بمراد نی مطلب وقتی نکا یاد آئی وقتی نکا بنی لبزی مانے داو کونو محسینین اے کونو محسین شے زان نکاح کے بندون کی زان پر نکاح کیسے کہ بن کے غیر مصابیحینا او مشے مستی وستن کی مستی اخکارہ کون کی زنا کون کی سمانا یو شرط نکاح دار ہے چھ مہر دیوی مہر پشرائے تو کدے کن نکاح کے سو فرائض دی نکاح فرائض تو معلوم نموز او دس فرائض ہی زکاوے دا نکاح نہیں زکاوے تبریجان نوی 24 گھنٹے زندگی 24 گھنٹے زندگی کی والدہ نکاح نہ کہنا نکاح کے سو فرض دام زکا کلیمے اور ایمان زکا ہے کہنا دام زکا تو ورا دو رکن دی پکے دعا ایجاب و قبول رکن شرائط سوئی یو مہ دیم رضا درم درم سب وائے کہنا گواہان دس پینزش پک شرائط دا شرائط بھائی نو پا شرائط نے کہا کہ او مہر دے ٹھیک شو دریم شر محسنین زان بندون کی نکاح کے وقتی نکاح بنی وقتی نکاح لکا متعی والا شیگان ای دروازو او دو روزو او دلس روزو او دمیاش کال نکاح کئی نکاح موقتا او نکاح متعا دا این احتراز دے سر چدا بنی او غیر مسافرین مسافرین چاہتا ہوئی مسافرین وی لکھی گی صفح وی لکھی گی خکارا زنا تا خکارا نشارہ شوا نکاو کے مال ور کے نسوال پیدا کیا چی نکاح کول او مال ورکول خو متعی والام کئی وینا محسینی ادا وقتی را دون دی کل مال ورکی ہیر منڈے تزی وی غیر مسافرین دبم نکی زنا نا احتراز نبا دا زنا پنیت پیسی ورکے چی ما خو پیسی ورکڑی دی او نبا دا موتی پنیت پیسی ورکے بلکہ دا سی پیسی مہر چی یو پکی پابندے سرا پھول امری نکی دویم زنا نی نمان فما استمتعتم به دا فما دا مخ دا مہر یادی فما استمتعتم به اغا مہر چی فائدہ واغا ستاسو به پاغی سر من هن دا دے خزونا محرم ورک پدغ شرطنو خزا نکا کرالا او چو سو سر خلوتو شو نو فاتو عمر کے دیتو جرون دی محرون فریضا مقرر مہر مضبوط شو فلا جنا علیکم نشتے گنا بتاسو فیما پاغسا کے ترازے تم چتا سو رازی شے پی بھی پدے مہر من بعد الفریضا پز مقرر والینا مہر مقرر شو بیا رازی شو خزا خاون شو زی شو خلوتو شو خزا وطویز سڑیا یو لاکھ روپے مہر میں ادا پنزوس میں تپرے خو سیدا یا خاون خوشحال شو خزا خوڑے رکھا خزا مڑا دا پنزوس نوڑے مار وہی بس دس ساس خپل معاملہ خپل رضا خبری ان اللہ بے شک اللہ کان علیما حکیما ویو حکمت والا ومن لم یستطع منکم طولا سو کی طاقت نہ لری منکم پتا سو کی طولا دا مالی طاقت نشتا چنے کو کی مہر ورگی این کے حل محسنات چنے کو کی آزاد و سرا دلتا اس محسنات سمانا آزاد مومنات مومن و سرا نفمی ما ملکت ایمانکم نیکاو کی غچا سر چی مالکان نی خلاص نستاسو من فتیاتکم المومنات دا وینز استاس مومنانونا کہ او سڑی سا وس نشتا چی آزاد خزی سر نیکاو کی زکت آزاد خزی حقوق و مہر دیر زیاد نو بس وینز سر دے نیکاو کی کنا نن سبا خو نشتا خواغ دور کیوئے چی دا خطرہ یارا دا چرتا پس زنا بد پہلے کی اختنا شم نو بس وینز سر دے نیکاو کی دے وینزی ما ہر کم دے حقوقی کم کم وینزا خپلا نو خپلا با آزادی مچی آزاد شو خو بیا وینزا نے پاتی دا پردے یا دا بل سڑی وینزا دا آتا وہی چھے دا مالا پنیکارا بس سیدہ وطی پنیکاوار پنیکاوار کنو سو سر آغا خپل مالک جمعنے کے حرام دا پار جائش شو البتہ اولاد بے غلامان وی باہر سوال واللہ عالم بی ایمانکم اللہ پوئی حصہ سپر ایمان نو باندے ایمان والے پر سمان چکل ایمان پکشتن کو ویزا رکھا سا او بعض کو من بعض بعض استاسو دا بعض ندی ولی وینز استاسو ہم جنس سے فان کی ہون نکاح کوئے دے وینز سر بے اذن آلے ہننا پا اجازے دا مالکانو مالک شی اجازہ ہوئی واتو ہون نور کے دیتا مجورو ہون ندی محرون بالمعروف پخت طریقہ محسنا دلتم شرط دار سنگے چھ خود سروتا وی محسنی خودتم وی تاسو میاد سات ہے محسنات شیتا سو بند ان کی جان پھنے کا کہ غیر مسافحات اور مشے مستی وستن کی کارا زیرا کو ان کی ولا متخذات اور مشے نیون کی اخدان پٹیارانے او دوستانے لڑا محسنات غیر مسافحات شے پاک دامن مشے بدلمن ولا متخذات اخدان اور مشے یار باشن نہ دا شیخ القرآن مانا یار باشن مشہ سمان خزلا نکاح کئی نو یو با ہمیشہ نکاح کئی دا نچے او سور وزو دا پارا دیم با زناخ کارا نکئی دغبت فیری با نکئی چے لگی چلی ولا متخذات اخدان سمان پٹی یارانی با منی چی سمان پٹی یارانی دو مطلب یو خاون سر نکاو کل خو یارانی بل سرم دا یا دا مراد چے بغیر گواہانو نکاح مراد دا نکاح کئی خوئی زبس پلو کی بکینو کنا نہ دا گواہ پا مخ کے بیکی چھ خلق خبر شی اختیار کے بنے گا نکاح پرشے نہ فیضا و سن کلا چھ دا وینزے خاوندان والا شی و سن خاوندان والا شی نکاح کے بندی شی وینزا و نکاح کے را
فین اتینا بفاحشتین کچر ترات لکی پبے حائے فالے ہننا نو پدی وینزو نسو ما نیمغا سزا دا للمحسنات کما چی پا آزادو دا من العذاب دا سزانا پا آزادا خدا چی کما سزا دا نو دا وینزی بنی مئی کبی حیو دا آزاد دا پارا سزا وا زنے کڑے وا شادی شدہ وا سزا سرا رجم نو رجم نیمی نا نو خبر سترا کوڑو تھا سل کوڑی نو دا بنی میشی پچاس کوڑے وینز کبی حیو کلا گوان پی پیشو نو پچاس کوڑے بھئی دے مانا ذالکا دا رخصت کیا دے گی وینز سر دنے کا کول ذالکا دا رخصت دا وینز سر دنے کا لے مانا گچالا دے خشی لانتا چیری گی دا مشقتنا یری گی دا زنا و قوتنا من کم پتا سکے دا غلبی دا شاہوتنا آنتا مشقت تا ویدت مرا دا شاہوت غلبالا یرا دا چی زنا و نکم ویزا بس وینز سر نکو گا وانتظروا کو صبرم کو خیر لکم لا تاسل پار بہتر ادا اللہ بمال در کی آزاد خزی سربنی کو کہ اولاد بری بیا نہ غلامان کی دا فائدہ بھی کا صبرم او حدیث کی درم طریقہ کھولے ہوا نبی علیہ السلام میل زوانان ہوتا یا ما سر الشباب اے الکان زوانان وسمی نے کو کہ کوس دنے کانو نو روجی سے دی سربا تا سوال شاوت غلبہ کمزوری کی اللہ غفور رحیم اللہ بخون کے مہربان یرید اللہ بیا ترغیب دے الہ تعمیل الاحکام دا احکام منے عمل پہ کوئے خواہ یرید اللہ ارادہ لری اللہ لیبین لکم چھ واضح کی تاوستا احکام ویہدیکم او خیتاوستا سنن اللزین طریقی دا کسانو من قبلکم چستا سنن پخو پخوانو طریقی خی مندا سے احکام پا پخوانو مقررو ویتوب علیکم و مہربانی کی پتاسو دے مہربانی دا توفیق بدل دے عملو اللہ والا علیم ان پوئی دا حکیم و حکمت والا او اللہ والا یرید ارادہ لری یتوب علیکم چھ مہربانی کی پتاسو اگر میں ہم مخ کے مہربانی دے کے فرق سرے یتوب علیکم مہربانی کی پتاسو توفیق دا توبے اللہ یرید ان یتوب علیکم قبول دا توبے نب کے فرق شا ویرید و ارادہ لری اللہ ویرید اللزین او ارادہ لری اغا کسان یتبعون شہوات چی روان دی شہوتنو پسے شہوت پی غالب اغا قومون غواری انتا میلو میلن عظیما چی واری تاسو دا دادا حکومنا میلن پاڑولو عظیما دیر لری دیر لرم دا اللہ دا حکومنو نواری دا سو کیا دے دا غیر خرق نن سبا یورپ یورپ غواری چھ نوجوان نسل پہ بیا ہے فحاشی کے مبتلا کی کر قسم قسم فحاشیانے چھ سڑی عقل حیرانی نو تاسو اوی فحاشی اور یعنی کہ اختکی لگی عزیزان بچ وہ یرید اللہ ارادہ لری اللہ ان یخففانکم چھ آسان حکم نرولی گی تاسو دا یو مانا دا آسان حکم گران نرلی گی عمل پہ ہوگی وفرق الانسانو او پیدا کرے دے انسان ضعیفہ کمزورے دے نو حکم نہ آسان والی گی بس بھائی نہ بس خدا